Dobar dan, 10:05, prvi program Radio Beograda i početak specijalne emisije tokom koje ćemo prenositi svečano polaganje zakletve kojom će predsednik, aktualni predsednik Srbije Aleksandar Vučić početi svoj drugi predsednički mandat. Posebna sednica parlamenta Srbije zakazana je za 11 sati, a Aleksandar Vučić je 3. aprila pobedio u prvom krugu redovnih predsjedničkih izbora sa 58,59% ukupnih glasova izašlih birača. Imajući u vidu da novi saziv parlamenta još nije konstituisan, jer izborne radnje nisu završene, polaganje zakletve bit će pred aktualnim sazivom Skupštine Srbije. Na sednici će biti predočen izveštaj Republičke izborne komisije o rezultatima glasanja, polaganje zakletve najavljeno za 11 sati označiće i početak Vučićevog novog petogodišnjeg predsjedničkog mandata. Aktualni predsjednik mandat je započeo 31. maja 2017. kada je svečano položio zakletvu u Domu Narodne skupštine i to je razlog što će danas polagati i zakletvu za zvanični početak svog drugog mandata na mestu predsjednika Srbije. Naši reporteri se nalaze na licu mesta u Skupštini Srbije, je Ida Maričić, ispred Skupštine je Jovana Obrenić, sa njima su i naše kolege, tonski snimatelji Stefan Krstić i Peđa Marković. Brojna ekipa radi na pripremi realizacije ove emisije i u studiju Radio Beograda, David Hadžić u masteru, tonski realizator Miša Milanov, muzički urednik Snežana Stanojević, producent emisije Ljubinka Dobrilović, ja sam Nataša Raketić, pozivam vas da ostanete sa nama u narednim satima, jer uskoro će mi se u studiju, osim naših reportera koji se uključuju sa lica mesta, pridružuju i Den Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije, a nešto kasnije i kolega Bojan Bilbija, novinar politike. Još jednom vam želim dobar dan i dobrodošlicu na talase prvog programa Radio Beograda.
Gledi, prate me, dugo već, al se sad predajem. I ne mislim šta dan donosi, puštam samo da se dogodi. Jer ne znam niko kao ti, da me ljubi očima.
Bye.
Radio Beograd 1, 10:10, specijalna emisija tokom koje ćemo direktno prenositi polaganje zakletve aktuelnog predsednika Srbije Aleksandra Vučića i tim polaganjem zakletve će praktično početi svoj drugi predsednički mandat. Svečana sednica zakazana je za 11 sati. Naši reporteri se već nalaze u parlamentu i ispred zgrade Skupštine Srbije. Idemo prvo u zdanje Doma Narodne skupštine. Tamo se nalazi Ida Maričić. Ido, da li je sve spremno za početak svečane sednice na kojoj će Aleksandar Vučić položiti zakletvu? Šta se u ovom trenutku događa u zgradi Doma Narodne skupštine?
Nataša, kao što si i rekla i kao što smo čuli u našim prethodnim informativnim emisijama, u Skupštini Srbije sve je spremno za svečano polaganje zakletve za novi petogodišnji mandat predsednika Aleksandra Vučića, koji je na proteklim izborima pobedio i za koga je od 3.700.000 građana sa pravom glasa glasalo više od 2.100.000 građana. U holu Narodne skupštine puno je cveća, tu su državne zastave, u holu je sve spremno i za prijem koji će se održati posle polaganja zakletve. Iako je sednica zakazana za 11 sati, već pristižu poslanici kao i brojni gosti iz javnog i kulturnog života, predstavnici diplomatskog kora, Vojske Srbije, predstavnici pravosuđa i verskih zajednica. Poziv da prisustvuju polaganju zakletve dobili su i bivši predsednici Srbije i Jugoslavije i zvaničnici iz Republike Srpske, predstavnici srpskog naroda iz bivših jugoslovenskih republika. Polaganju zakletve, kako je najavljeno, prisustvovaće i premijerka Ana Brnabić i ministri u vladi Srbije, a svečanom činu će prisustvovati i porodica predsednika Aleksandra Vučića. Današnju sednicu, kao što su već naši slušaoci čuli, zakazao je dosadašnji predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, jer po ustavu, osim u slučaju ratnog stanja ili ostavke, novi ili reizabrani predsednik mora položiti zakletvu posljednjeg dana isticanja prethodnog mandata. Aktuelni predsjednik Aleksandar Vučić inače predsjednički mandat započeo je na današnji dan 2017. godine, kada je podneo ostavku na mesto premijera i svečano položio zakletvu u Domu Narodne skupštine za svoj prvi predsjednički mandat. Dužnost mu je predao tadašnji predsjednik Tomislav Nikolić, a sednicu je kao predsjednica skupštine vodila Maja Gojković. Predsjednik Vučić zakletvu će položiti pred starim, odlazećim sazivom parlamenta izabranim 2020. godine, jer novi saziv zbog ponavljanja izbora u Velikom Trnovcu još nije konstituisan. Nataša, htela bih da kažem i da će sednica početi intoniranjem himne Bože pravde, a hor će izvesti Ivo Ostani Serbio. Tradicionalno, na glavnom ulazu u Skupštinu Srbije, predsjednika Aleksandra Vučića dočeka će predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, u čijoj će se pratnji predsjednik Vučić uputiti u veliku salu Skupštine. Predviđeno je da predsjednik posle intoniranja himne položi zakletvu, potpiše svoj novi predsjednički mandat i da se onda obrati prisutnim poslanicima i javnosti Srbije. Kako nam je ovdje rečeno iz kabineta predsjednika Srbije, to neće biti dugačak govor, ali će predsjednik izneti svoje planove i ono što misli da je bitno za budućnost Srbije u narednom periodu. U holu i na glavnom ulazu brojne su novinarske ekipe iz zemlje i inostranstva. Koliko su novinari zainteresovani za ovaj događaj najbolje govori podatak da smo na sporedni ulaz iz Kosovske ulice ulazili više od pola sata. Mere obezbeđenja su prilično velike. Novinari su smešteni u malu salu Skupštine Srbije i ne mogu da izlaze bez pratnje, ali ljudi iz predsjednikovog kabineta kao i Skupštine Srbije su nam rekli da ćemo sve moći da snimimo i da vidimo, a verujem da će naši slušaoci slušati Radio Beograd pa i pratiti televizijski prenos na našem programu i o svemu biti detaljno informisani. Toliko za sada, do našeg narednog javljanja.
Da, Ido, čujemo se svakako kasnije još nekoliko puta. Idemo na kratko ispred Skupštine Srbije, tamo je Jovana Obrinić. Jovana, šta se dešava tu kod tebe?
poslednje pripreme pred polaganje zakletve, zapravo prolaz prvo predsednika ka stepeništu Narodne skupštine su u toku. Na stepeništu je postavljen crveni tepih ispred pripadnici počasne garde Vojske Srbije, a veliki broj građana okupio se kako ovde na trgu Nikole Pašića ispred same skupštine na platou, tako i duž Pionirskog parka, duž čitave one trase kojom bi trebalo, kojom je predviđeno da prođe predsednik od predsedništva ka trgu Nikole Pašića. Mnogo je njih koji su pristigli, kako sam uspjela da čujem, iz različitih krajeva Srbije. Razgovarala sam i sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. Oni su, kažu, rano jutro skrenuli put Beograda. Nije im bilo teško da oko tri, čini mi se, su krenuli u zavisnosti od toga da li su došli iz Kosovske Mitrovice ili Leposavića. Nije im, kažu, bilo teško da rano ustanu, da dođu u glavni grad i danas podrže predsednika na ovoj svečanosti, pred samu svečanost. Brojne medijske ekipe, čula sam da je mnogo njih, čula sam od ide da je mnogo njih unutra, ista je slika iz polja, zaista brojne kamere, brojne naše kolegi su tu da zabeleže ovaj trenutak, tako da mogu reći da je sve pa gotovo spremno, osim nekih malih izmena, vidim da su zvaničnici gore već pripremljeni da dočekaju predsednika.
U svakom slučaju, Jovana, i tebe ćemo čuti u nastavku programa, ostaješ ispred Skupštine Srbije, a u studiju mi se pridružio Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije. Dejane, hvala vam što ste odvojili vreme za naše slušalce i došli da budete gost u Radio Beograd.
Hvala vama na pozivu, uvek je zadovoljstvo biti na Radio Beogradu. Ja verujem i da vaši slušalci to znaju koliko je važno i lepo biti jedan od učesnika ovih naših debata i razmišljanja.
Sasvim sigurno i rejtinzi to pokazuju. Da se vratimo ovom događaju, inače inauguracije, polaganje zakletve predsednika države su jedan izuzetno važan događaj za svaku zemlju, naravno i za našu. Ovaj razgovor bih počela od 3. aprila. Jednim kratkim osvrtom, ako se slažete, na ono što se događalo tog dana kada su se građani izjašnjavali, kada je Aleksandar Vučić pobedio u prvom krugu predsjedničkih izbora, osvojivši 58,59% glasova od 3 miliona skoro 700 hiljada izašlih birača. Predizborna kampanja se odvijala u potpuno specifičnim uslovima, krenulo je sa jednim očekivanjem na temama i porukama biračima, onda se dogodili su se sukobi u Ukrajini i bili smo negde na zalasku pandemije koronavirusa. Sve se sa Ukrajinom promijenilo praktično. I kakvo je vaše mišljenje sada kada gledate evo s ove distance, na osnovu čega su se građani opredeljivali, kako su posmatrali tadašnju predsjedničku kampanju i kampanju uopšte za parlamentarne izbore, imajući u vidu šta se sve u tom trenutku dogodilo i uopšte kako su se stvari u svetu promijenile?
Pa, hvala što ste počeli od analize i predizborne situacije, jer mi smo zaista specifično imali priliku da imamo u toku kampanje predizborne praktično nekoliko aktivnosti koje su vrlo izazovne bile po našu državu. Imali smo i referendum, imali smo celu ekološku neku dinamiku gde oko Rio Tinta se čitava jedna splela, jedna kompleksna situacija u državi gde se pokazivalo kako mi ne vodimo računa o ekološkim aspektima, ne znam ja šta, evo sad rat, niko ne pominje više ekologiju, nigde, ali govorim, tad je to delovalo kao veliki izazov. Onda referendum koji se ticao pravosuđa i efikasnosti pravosuđa i uopšte mnogih nekih stvari koje impliciraju i dan danas, gde smo praktično menjali stvari koje nisu lake bile za državu, također su uticale na neki način. A onda se desilo još, ovaj rat je eskalirao, nije bio niti brz, niti jednostavan, nego je ispalo da praktično jedna teška borba se dešavala, koja se prelivala na jednu histeriju u Evropskoj uniji, ali uticala je značajno i na naše javno mnjenje. Govorim samo da bih ukazao koliko je tu različitih izazova bila koje naše društvo na pravi način iznelo. Zašto to tvrdim? Zato što mi nismo imali nekih ozbiljnih sukoba, nismo dozvolili rascep u društvu, nemiri nisu pobedili stabilnost države i njen nastavak razvoja, i u tom kontekstu i rezultati izbora u stvari potvrđuju da narod jasno sagledava doprinos predsjednika Vučića stabilnosti Srbije, napretku Srbije i uopšte stabilizaciji i očuvanju mira u regionu. I mislim da su to osnove zašto su ljudi, a da ne pričamo, naravno moram i to da pomenem, da prosto ne bih ostali uskraćeni za još jednu veliku istinu, a to je da u vreme krize COVID krize, kad je ceo svet bio na kolenima, naša država se mobilisala i pokazala je da u kriznim vremenima može na čelu sa predsjednikom Vučićem da da odgovor i na jednu situaciju gde najjače evropske zemlje nisu imale odgovore. Mi smo uspevali da budemo najbolji u respiratorima, najbolji u vakcinaciji, da damo pomoć našim građanima, privredi i tako dalje. Govorim samo koliko se tu pokazalo elemenata efikasne jedne države fleksibilne, spremne da reaguje na pravi način u pravo vreme, i to je nekako, čini mi se, potvrđeno izborima predsjednika Vučića, da je u prvom krugu dobiti 60% gotovo podrške naroda.
Da, on je zapravo dva puta osvajao i pobeđivao na predsjedničkim izborima u prvom krugu.
I to je velika stvar, jer to nije dalo prostora za dalju destabilizaciju i rascep u državi. U vreme krize, kao što je ukrajinska, mnogo je za nas važno da imamo tu nekako jedan, da očuvamo unutrašnju stabilnost i mir. I čini mi se da smo mi prepoznali te izazove kao narod i na pravi način reagovali. Ovdje se ne radi s moje tačke gledišta o predsjedniku Vučiću, ovdje se radi o Srbiji. Ovo vreme izazovno zahteva ljude koji mogu da pomognu da nastavimo razvoj, da nastavimo putem koji je decenijama bio nemoguć za nas. To znači da vodimo jednu nezavisnu politiku, politiku orijentisanu ka nacionalnim interesima, i da očuvamo mir i u regionu, i da doprinos damo i svetskom miru, tako što ćemo biti vojno neutralni, odnosno nećemo se svrstavati, nećemo doprinositi destabilizaciji, nego smo orijentisani ka očuvanju naših nacionalnih interesa.
Upravo vojna neutralnost koju ste pomenuli je bila jedan od ključnih elemenata tokom obraćanja nakon polaganja prve zakletve Aleksandra Vučića. Uz vojnu neutralnost koju je tada pominjao, posebno istakao kao vrlo važno očuvanje mira u regionu, saradnju, vrlo važno saradnju sa susedima, političku nezavisnost u prilikom donošenja odluka i saradnju sa Rusijom, Kinom, Amerikom i Evropskom unijom. 5 godina kasnije, kako biste ocenili eto te navode iz njegovog tadašnjeg ekspozea, koliko smo uspeli da sve to sačuvamo, odnosno da zapravo njegova politika istraje u tim stvarima koje je pomenuo na početku prvog mandata? Mislim, nesporno je da oni ostaju da važe i dalje, jasno je iz situacije koja je trenutno oko nas.
Mislim da smo uložili maksimalne napore i da je predsjednik Vučić toliko puta uzdržavao se da na onaj, što kaže, oštri način odgovori na napade, na dvostruke standarde, na licemeran odnos prema našoj državi i našem narodu i tako dalje. Često puta baš sa tom idejom kako očuvati balans međunarodnih odnosa, odnosno kako tu nezavisnu politiku braniti tako što ćemo odlagati konfrontaciju sa velikim silama ako je moguće. Naravno, ne bežimo da mora prioritet su uvek očuvanje nacionalnih interesa, i to je uvek jasno rečeno. Na primjer, u Kosovo i Metohije danas mi vidimo u stvari da te optužbe da će se Kosovo prodati, da je predsjednik Vučić doveden, da ne znam šta uradi i tako da, su u stvari lažne bile, i to je pokušaj slabljenja Srbije. Sad, posle svega, sad nema kampanje, nema potrebe da neko hvalimo nepotrebno, ali čini mi se da ta odluka predsjednika Vučića da ne priča jake reči, nego da delima odgovara velikim silama, je za mene, čini mi se, ključna i veoma važna stavka, i za dalje će to biti. Mi ne želimo da se ni sa kim svađamo, mi tražimo partnerske odnose ne samo s Rusijom ili Kinom, nego baš upravo sa Sjamričkim državama. Ogromni resursi se ulažu u naše države da se taj interes oseti u Sjamričkim državama. Mi smo videli preokrete u Trumpove administraciji, to je, čini mi se, ključno na neki način način za nas da poverujemo da je ta neutralno vojna politika moguća, jer da nismo videli Trumpa, mislili bismo da je sve jedinstveno i na zapadu i da tu ima samo jedno umlja i tako dalje. Pokazalo se da i Amerika ima različite vizije svog razvoja i da je ona podeljena u tom smislu. I mi imamo, pokazalo se, partnere među republikancima u značajnoj meri. Došli su demokrate, ali opet smo, naša država je ozbiljno i ambasadu sredila i poslala čovjeka koji je u direktnim vezama s predsjednikom Vučićem, neposrednu komunikaciju ima, lobira se, traže se kokusi, se formiraju novi, traže se načini da ti odnosi se očuvaju, što je ključno, jer nemate nezavisne politike, ne možete da budete neutralni ako nemate izbalansirane odnose. To je važno. A onda, ja se izvinjam, dozvolit ćete mi samo jednu digresiju, jer to je, čini mi se, ovo je jedan aspekt naše spoljne politike, a drugi je taj otvoreni Balkan i saradnja u regionu. I to je ono, čini mi se, gdje smo mi razoružavale mnoge koji bi da nam etiketiraju, ne znam, fundamentalizam, ne znam, ratnohuškačke neke stvari, tako da je činjenicom da se mi naoružavamo, odnosno branimo naše interese, odnosno nikad ofanzivno se ne naoružavamo i ne razmišljamo o tome, ali razmišljamo da smo spremni da branimo našu zemlju, ali to ne znači da nismo spremni da pomognemo regionu, da ne razmišljamo o razvoju regiona. I otvoreni Balkan je praktično bio drugi strategijski pravac koji je, kako da kažem, razoružavao sve naše neprijatelje.
Pa evo, nedavno je upućen poziv i Crnoj Gori da se pridruži ovoj inicijativi. Ovih dana smo zaista svedoci na tragu ove priče koje smo sada govorili i vojne neutralnosti i političke neutralnosti uopšte, da u Srbiju dolaze najviši predstavnici Evropske unije, da se predsjednik Vučić čuo pre par dana sa ruskim predsjednikom Putinom, očekuje se dolazak Sergeja Lavrova, očekuje se dolazak nemačkog kancelara Šolca. Mnogi postavljaju pitanje koliko dugo će Srbija moći da istraje u toj svojoj neutralnosti, imajući u vidu pritiske Brisela kada je reč o usklađivanju spoljne politike sa spoljnom politikom Evropske unije kao zemlja kandidat za članstvo, a sve u svetlu, dakle, ovih sukoba u Ukrajini.
Opet jedno fino pitanje koje mi otvara onu paletu. Ja sam se bavio ovim osjetljivijim aspektima spoljne politike, ali jedna konstanta među našem državnom rukovodstvu, i to nije sad, nego to traje u 21. veku, je u stvari ta evropska orijentacija i taj strategijski oslonac u stvari na Evropu, koji je utemeljen u trgovinskoj razmeni, u investicijama koje dolaze iz Evrope, recimo trgovina preko 60% i što je do 70%. Pa onda kada uključite zemlje kandidati za Evropske uniju, onda vi dođete do 80% u nekim situacijama, a onda investicije 2/3 praktično dolaze iz Evropske unije i tako dalje. Govorim samo prosto, to nikad nije sporno bilo kod nas, ali to ne znači da mi nismo spremni da štitimo naše nacionalne interese ili da činjenica da težimo evropskim vrednostima institucionalno ili za običnog čoveka o slobode ili kako već šta bismo sve tu navodili, ali ono što čini život u Evropi onako privlačnim, i naši mladi ljudi kad negde razmišljaju da odu, eventualno oni kažu idem u Nemačku, Švedsku, ne znam, Švajcarsku, Austriju i tako dalje. Hoću da kažem, prosto imate nešto što je orijentacija naše države i težnja kao ideal jedan da mi to ostvarimo zbog nas. Znači, ne radi se o toj otvaranju poglavlja, pa uguravanju Srbije na silu. Radi se o činjenici da mi želimo da ispunimo te realne uslove, da naša država bude kvalitetnija, stabilnija, efikasnija i tako da je. I to ne može da se ospori Srbiji. To je onaj faktor koji u Evropi teško mogu da ospore. Od ne znam, imate zaduženost zemlje koja mi poštujemo te mastriške kriterijume, pa onda inflatorni procesi, pa onda sve to što se dešava, mi smo uvek na začelju Evropske unije, ne sad oni kandidata, nego mi držimo najbolje, kad kažem začelje, mislim najniža inflacija među najnižim, zaduženost među najnižima i tako dalje. Znači, mi vodimo račun o tim ekonomskim parametrima.
Ali ono što nam se
tiče pritisaka, što se tiče pritisaka koje navodimo, mi tu vidimo različiti pristupe. E, to je ono, Evropa ima svoju krizu i svoje probleme. I sad, da mi budemo budemo ti koji ćemo da srljamo kako nekom se svidi, to prosto nije realno i to se neće dešavati. Mi racionalnu jednu politiku vodimo, nismo spremni da priznamo agresiju ni na jednu državu, kao što ne priznajemo agresiju na našu državu, agresiju koja ocepljuje deo teritorije, agresija koja proglašava delove naše teritorije za posebnu državu ili se primenjuje u nekoj drugoj državi kao metod, to prosto mi nismo i mi smo vrlo jasno stavili i slagali se sa Evropskom unijom uvek kada su te takve neke teme bile na dnevnom redu. Kad su u pitanju sankcije, kad su u pitanju pretnje neke koje bi neko iz Evrope izgovorao prema Srbiji, mi ne samo da ne podržemo pretnjama, nego prosto i znamo sankcije koliko pogađaju običnog čoveka. Nikad ne pogađaju one koji su u vrhu države ili koji su možda i krivci neki, ako tu krivaca ima na strani Rusije. To bi trebalo analizirati. Da li je kriza nastala 2014. ili pre još nepoštovanjem dogovora s Rusijom ili njenog prava na bezbednost. Dakle, to sad može, to je druga tema. Ali hoću da se vratim. Evropska unija mehanizmima pritiska i sankcija prema Srbiji ne može da ima rezultate. Ona može da ima rezultate samo ako u Srbiji vidi rešenje, ako u Srbiji vidi partnera, ako razume našu poziciju koja je, mislim, mi smo unižavani 30 godina, po raznim osnovama, bez ikakvog smisla, trećina našeg stanovništva je van granica, nikog nismo napali, a optuživani smo za sve život, čak do želje da nas proglase genocidnim. Govorim, prosto to su činjenice. I kada ste nas bombardovali i kada ste iste principe koje sad branite Ukrajini proglašavali za legitimnim, ne možete sad, to nije prosto normalno.
A sve sada to vodi ka ključnoj reči, a to je Kosovo i Metohija, vodi ka rešenju tog pitanja i kakvo je sada vaše viđenje osim Kosova i Metohije, koji će još biti ključni izazovi u narednom periodu koji će biti postavljeni pred predsjednika Srbije, na kraju krajeva i pred vladu i pred našu državu uopšte?
Pa izazovi su pre svega kako očuvati stabilnost i ekonomski razvoj. To je ono osnovno. Iz toga sve proističe. Ako mi uspemo da očuvamo mir u našoj zemlji, da se fokusiramo na izazove koji dolaze s polja, da znamo da u stvari niko neće umjesto nas, ništa nam neće niko pokloniti, sve moramo da izborimo, to je osnova svega. Ovi drugi pritisci će postojati i ne možete da baštinite jednu nezavisnu i neutralnu, kako hoćete, politiku, jer sad već pričali smo o vojnoj neutralnosti, sad mi možemo da pričamo i o političkoj nekoj neutralnosti, jer Evropska unija nije spremna da se širi. Imate nemački pristup, imate i francuski pristup. Ja kad sam krenuo malo pre da pričam, postoji tu i rascep, vidite kakvu saradnju Srbije ostvaruje sa Mađarskom, ali imamo i tu višegradsku grupu, tu su različiti pristupi evropskoj budućnosti. Imate Makrona koji razvija intenzivno bilateralne odnose sa Srbijom, Francuska sve bolje odnose gradi sa Srbijom s razlogom, jer mi smo pouzdan partner, mi smo ključ regiona, kao što je Francuska ključ Evropske unije i tako dalje i tako bliže. Ali sad da se vratim na one izazove, da ne bude, počeli smo od unutrašnjih aspekata, ali mi imamo i regionalne i evropske izazove i to prosto neće, možemo da govorimo i o globalnim, ako imamo u vidu Kinu i pokušuje da se, kada dođe američki ambasador u zemlju, novi Chris Hill, tako iskusan diplomat, i kaže ja ću se baviti istiskivanjem ruskog i kineskog uticaja. Kako da istisnemo mi kineski utjecaj? Istisnite ga prvo kod vas, istisnite ga u Evropi, pa glavni trgovinski partner je Kina, Nemačko ili kome već, i tako redom možemo da nabrajamo to, a oni nama će da istiskuju Kinu, a Kina nam je sačuvala gradove, sačuvala nam industriju u jednom smeru, imamo odličnu saradnju vojnu, imamo razvojne zajedničke projekte i tako dalje. Mislim, to prosto deluje apsurdno. Dajte, prebacite velika politička pitanja na teren ekonomskog razvoja, uložite u region, uložite u Srbiju, pa da onda znamo da trajno razmišljate o regionu, a ne oni s 10.000 km na savetuju šta da radimo u korist svoje štete. To nije realna politika, to nije ne način. Način je da zaista i u međunarodnoj zajednici shvate da je Srbija i za njih šansa, jer ovo što mi radimo u stvari je šansa da se u Evropi očuva taj odnos Rusija, Evropa i tako dalje. Mi imamo te izazove vezano za pritisak jednog dela Evropske unije, ali ona mora konsenzusom sve da odlučuje. Znači ona nema mogućnost kao Evropska unija. Pojedinačne zemlje mogu da te bilateralne odnose razvijaju kako žele, ali Evropska unija mora konsenzusom. Pet država nije priznalo prostor Kosova. I dalje će postojati pojačan pritisak na priznavanje Kosova kao nezavisne države, te lažne države sa strane Srbije. To se nikada neće desiti. I to je, a što pre to shvate, to je bolje, jer onda ćemo te nepotrebne negativne elemente svesti na minimum. Vi radite kako mislite. Ako želite lažnu državu da priznate za pravu, vi to govorite o sebi, a ne o nama, jer mi to znamo šta je i mi to nikada nećemo raditi, a da je to dobro, govori sada primer Ukrajine, jer mi smo na taj način štitili međunarodno pravo. Mi smo dali međunarodnom poretku argumente da danas oni na zapadu mogu da brane Ukrajinu na neki način.
Sigurna sam da će deo toga o čemu ste vi govorili biti i u ekspozeu, odnosno u obraćanju predsjednika Vučića nakon što položi zakletvu. Gospodine Miletiću, hvala vam puno što ste bili gost prvog programa Radio Beograda. Za otprilike nekih 20 minuta trebalo bi da počne i svečana sednica u Skupštini Srbije koju ćemo pratiti. Naši reporteri su na terenu, uskoro ćete čuti i Dumaričić i Jovanu Obrinić. Nastavljamo dalje sa specijalnim programom Radio Beograda 1, tokom koga ćemo prenositi i polaganje zakletve kojom će Aleksandar Vučić početi svoj drugi predsjednički mandat.
Hvala i siguran sam da će Bojan Bilbija tu nastaviti.
Da, uskoro dolazi Bojan Bilbija ovdje u studio, koji pridružit će nam se. Pozivam vas naravno da ostanete i dalje uz naš program.
Strane zvezda u zemlji svetlosti, možda ćeš naći ljubav i malo nežnosti. Možeš biti heroj, samo jedan dan, ali nikad nemoj one revolution, no revolution. One revolution, man, no revolution. Prazna hartija. Možeš biti heroj, samo jedan dan, ali nikad nemoj biti sam. One revolution, no revolution. One revolution, man, no revolution. Ooh. One revolution, man, no revolution.
Eco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
4. jun, velika scena. Gizela, balet Adolfa Adama. Premijerna obnova u koreografiji Leonida Lavrovskog. Učestvuju solisti i celokupni ansambl baleta Narodnog pozorišta. Dirigent Ana Zorana Brajović. Reprize 6. i 13. jun. Narodno pozorište u Beogradu.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovat ćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama. A najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom po 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Premijera predstave Ratimir po romanu Lava Nikolajevića Tolstoja. U dramatizaciji Fedora Šilija i režiji Borisa Liješevića. Ponedeljak 30. maj u 19.30 na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kafa Don Cafe Moment, 500 grama, 699,99, plus poklon, dve šoljice za kafu.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprkos suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede.
Naš najznačajniji muzički festival Beogradsko proleće vratio se u velikom stilu. 18 festivalskih hitova na jednom CD-u. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Beograd 1 i specijalni program tokom koga ćemo prenositi polaganje zakletve u Skupštini Srbije kojem će Aleksandar Vučić početi svoj drugi predsjednički mandat. Kao što sam i na početku emisije rekla, već ste imali prilike da ih čujete, u Skupštini Srbije se nalaze naši reporteri i ispred Doma Narodne skupštine, Ida Maričić i Jovan Obrinić. Prvo ću pozvati Jovanu Obrinić koja je ispred parlamenta. Jovana, skoro 15 minuta je ostalo do početka svečane sednice. Šta se u ovom trenutku dešava ispred parlamenta?
Nataša, upravo se predsjednik obraća okupljenim građanima.
Slušamo, dakle, obraćanje predsjednika Srbije.
I odlučite pravilno. Svako dobro.
Da budem najlepšu zemlju na svetu. A to nikada ne bih mogao bez vas, bez vaše podrške, bez vaše snage, bez vaše pomoći. I zajedno dobili smo 1.530.000 glasova više od onih koji su pokušavali da nas pobede. Dobili smo prosto zato što narod ne možete da prevarite. Ljudi su dobro videli uvek i u svakom trenutku ko vode računa o njihovim interesima. I kao predsjednik nisam se ponašao i neću se ponašati tako da samo udovoljavam ljudima, već ću da radim ono što je u najboljem interesu za građane Srbije. To znači da se ponekad nećete slagati sa mojim odlukama, ali vam garantujem da ćemo čuvati mir, da ćemo čuvati stabilnost, da ćemo čuvati našu zemlju, da ćemo čuvati i Kosovo i Metohiju i da ćemo brinuti o budućnosti naše dece. I drugo, ono što je najvažnije, to je da uslovima velike svetske krize pokušamo da čuvajući svoju zemlju ne povredimo nikoga. Da pokušamo da sačuvamo duh zajedništva, duh jedinstva i da na svaki mogući način pokažemo koliko smo sposobni da budemo zemlja normalnih ljudi u kojoj nećemo proterivati ni Dostojevskog ni Čajkovskog, a normalno nastaviti svojim evropskim putem. Zemlja u kojoj postoje vrednosti i principi. Zemlja koja će da čuva sebe, ali i druge. Zemlja kojom ćete moći da se ponosite. Zemlja brzih pruga, brzih autoputeva, zemlja zaposlenih ljudi, zemlja ljudi koji veruju u svoje rukovodstvo i u budućnost svoje dece i zemlja koja brine o svojoj deci više od svega, jer bez dece nema nam budućnosti. Beskrajno vam hvala, ne mogu da vam opišem koliko sam ponosan jer sam dva puta za redom pobedio u prvom krugu. Veliko vam hvala za svu ljubav, za svu podršku. Ponosan na vas, ponosan na vašu Srbiju, na našu Srbiju i na sve ono što smo zajednički uradili, a velika dela tek su pred nama. Sve najbolje želim vama i vašim porodicama. Molim vas da se raziđete, da odete svojim kućama i kiše. To je obično dobar signal. Još jedan put, sve najbolje vam želim, a sigurno i na uspešan način vodit ćemo Srbiju, čuvati stabilnost i mir. Neka živi Srbija, neka živi budućnost i neka žive naša deca. Sve najbolje vam želim. Živela Srbija, hvala vam još jedan put. Hvala mnogo.
Čuli smo obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića ispred parlamenta, neposredno pred ulazak u salu u kojoj će položiti zakletvu. U studiju je sa mnom je Bojan Bilbija, naš kolega iz politike, urednik u politici. Bojane, dobar dan, hvala što ste ovde.
Dobar dan.
Da, evo, došli ste upravo u trenutku kada se predsednik Srbije obratio brojnim građanima koji su ga sačekali ispred Doma Narodne skupštine i po onome što smo imali prilike da čujemo, utisak je da su poruke vrlo slične porukama koje smo čuli i kada je prvi put polagao zakletvu. Očigledno je da se situacija, kada je reč o globalnim okolnostima, ali nije promenila i odnosi u regionu i odnosi u svetu. Kakav je tvoj utisak?
Pa nisu se pre svega promenili naši interesi. Kažu da su interesi večni, a sve ostalo da je prolazno, i za pet godina se zaista ništa nije promenilo, osim što smo se učvrstili u tim uverenjima i što je naša politika i pokazala svoju efikasnost takva kakva je bila u proteklih pet godina. I onda što se kaže, tim koji pobeđuje, odnosno politiku koja pobeđuje, uglavnom ne treba menjati. Meni je ovde zanimljivo da je predsednik pozvao narod da se raziđe zbog kiša, stvarno je kiša na polju, ali ja, evo, vidjet ćemo, nisam baš siguran da će ga svi poslušati.
Da mnogi će se raziđi. Došli sa Kosova i Metohije, pa nije kako, mali put.
Tako da ne mislim da će kiša pokolebati, ali svakako da i to pokazuje kolika je podrška u pitanju. I ne samo sa Kosova i Metohije, siguran sam da su ljudi iz cele Srbije, pa možda iz nekih susednih zemalja došli da podrže Aleksandra Vučića. Ovo je zaista veliki dan i mi često u nekim našim ukorenjenim predrasuda mi prenebregavamo takvim danima. Znate, u svim državama, u Americi, u Rusiji, bilo gde da uzmete, da ne govorimo o Kini, o takvim silama, inauguracija predsjednika, odnosno svečano polaganje zakletve, početak novog predsjedničkog mandata, to je veliki praznik, to je ogroman praznik i za državu i za građane, i mislim da evo i na taj način polako uspostavljamo, ako mogu tako kažem, neke nove tradicije, da to zaista tako treba da bude, nezavisno od toga ko je predsjednik. Bitno je da da taj čovek da ima tu toliku podršku da može da pobedi na izborima, i jako je važno da kada dođe, možemo mi da se borimo u kampanjama svim mogućim političkim sredstvima, ali kada se pobeda dogodi, zaista jako je štetno po državu i po državne interese onda osporavati to, jer se na taj način apsolutno ruši država. Ovolika broj građana koji su došli pokazuje da su ljudi toga i takako svesni, da su odgovorni, i to je nešto što mene ohrabruje, jer ja pamtim da nije to uvek tako kod nas bilo, ali sada prosto postajemo jedna normalna zemlja. Treba ćemo još vremena dosta da sustignemo sav taj zaostatak koji imamo, ali meni se čini da dok drugi naprave jedan korak, mi napravimo tri, i neka bude tako i u narednih 5 godina i bit će odlično.
O tome koliki je značaj ovog događaja govori i podatak koji nam je rekla naša koleginica Ida Maričić, koja je u zgradi parlamenta, o velikom interesovanju medija, ne samo domaćih, već praktično medija iz regiona, iz celog sveta, što takođe govori o tome kakvu ulogu u ovom trenutku Srbija ima za ceo region, ali i uopšte, rekla bih možda i neskromno, u aktuelnim geopolitičkim okolnostima, imajući u vidu našu saradnju sa Kinom, Rusijom, Amerikom i Evropskom unijom, dakle taj oslonac spoljne politike na 4 noge, da tako kažem.
Tako je, dakle nije to samo personalna snaga Aleksandra Vučića, koji je nesumnjivo jedan od, možemo sad već reći, od vodećih lidera, i ne samo u ovom delu Evrope, već i šire, čovjek koga priznaju na svim kontinentima kao zaista respektabilnog sagovornika, nego je zaista ovde sada reč i o snazi naše zemlje, o njenom uticaju, o njenom ugledu, o jednoj svesti koja je sada već potpuno raširena u svetu, da je Srbija ozbiljna zemlja, da sa Srbijom ne možete se poigravati, ne možete da dođete sa listom zahteva, da predate neko iz neke ambasade ili bilo odakle, da preda na portirnici vlade ili predsjedništva i da smatra da će za 24 sata to biti ispunjeno. Srbija nije takva zemlja, daleko je od takve jedne zemlje, i oni koji ga vole i oni koji ga ne vole danas su tu da mu odaju priznanje na uspehu na izborima, ali i na politici koju vode, nadajući se da će sa njim, sa Aleksandrom Vučićem, moći ipak da rade uspešno u budućnosti. Tako da jedan taj rad, jedna posvećenost, jedan taj trud i ta vizija koju on zaista pokazao, na kraju svi to moraju da priznaju, i to je zapravo recept za nas kao građane, kao narod, ajde tako da kažem, da obično imamo naviku lošu da nešto započnemo pa da prestanemo, pa da taman kad stignemo pred kraj da odustanemo, da samo kad se do kraja istrajno borite za vaše ciljeve, onda možete da ih postignete. To važi i od politike i od ekonomije do sporta, do svake sfere života.
Na trenutak ćemo zastati da odemo do Skupštine Srbije, s obzirom da je Aleksandar Vučić ušao u zgradu parlamenta, Ida Maričić je tamo. Ida, šta se u ovom trenutku događa u samoj svečanoj sali? Sednica bi trebalo da počne za otprilike 5-6 minuta. Vidimo da su svi poslanici prisutni, reč je o starom sazivu Skupštine. Dakle, šta se u ovom trenutku događa uoči samog početka svečane sednice?
Skupštinska sala je puna, ovde u Skupštini je inače već velika gužva, pristigli su brojni gosti, predsjednik parlamenta je prethodno, to naši slušalci nisu čuli, na glavnom ulazu Skupštine dočekao Aleksandra Vučića i proveo ga prema Skupštinskoj sali. Ovde, kao što vide televizijski gledaoci, a ja ću preneti našim slušalcima, su predstavnici raznih verskih zajednica, ovde su brojni gosti iz vojske, privrednog, kulturnog, javnog života, na galeriji su predstavnici diplomatskog kora i očekuje se da sednica počne kao što je i zakazano u 11 časova. Inače, u službi predsjednika, znači od ljudi iz njegovog kabineta, saznala sam da će predsjednik, kao što je i rekao ispred Skupštine Srbije, već ponoviti svoje poznate stavove o očuvanju, u kraćem govoru posle polaganja zakletve, svoje poznate stavove o očuvanju suvereniteta i celovitosti Republike Srbije, uključujući i Kosovo i Metohiju kao njen sastavni deo. Osvrnuće se, kako su nam rekli, i na političke i ekonomske prilike i ukazati građanima šta ih sve čeka u narednom periodu. Zanimljivo je, inače to nije bilo predviđeno, da će posle polaganja zakletve u Skupštinskom holu biti održan svečani, da tako kažem, prigodan prijem, ali kako su nam rekli, na tom prijemu neće biti slikanja, neće biti mobilnih telefona, znači novinari mogu da dođu, ali je prijem jednostavno povod da se eto tako nešto obeleži i proslavi bez medijskih natpisa i produciranja u javnosti, da tako kažem.
Da,
toliko
da,
za sada.
Hvala na ovim informacijama. Ispred Skupštine je Jovana Obrenić. Jovana, čuli smo obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Vidimo da je okupljen veliki broj građana. U ovom trenutku prenesi nam tvoje utiske.
Da, do momenta kad je predsjednik došao, verujte da tolika je gužva bila, a nažalost počela je da pada i kiša, pa su tu bili i kišobrani, zaista nismo mogli ni da vidimo onog momenta kada je predsjednik prišao, taj trenutak nismo vidjeli, ali smo zapravo čuli gromoglasan aplauz i uzvike podrške predsjedniku onog momenta kada je prišao mikrofonu i obratio se građanima, rekao im je da nema veće časti za njega do one da vodi svoju državu, što, kako je rekao, ne bi mogao bez njihove podrške. Kaže da su ljudi dobro vidjeli ko vodi računa o njihovim interesima i da će uvek, kaže, raditi ono što je u najboljem interesu svojih građana. On je u svom obraćanju u jednom trenutku čak pozvao ljude da se raziđu zbog kiše i loših vremenskih uslova, što su, moram priznati, dobar deo njih je to i učinio, te je sad čistije dosta na ovom platou, ali tu su i brojni pripadnici kulturno-umetničkih društava, te sam ja u ovom trenutku snimila, što ćete čuti u našim narednim informativnim emisijama, i deo programa koji sad...
Da, imamo malo problema sa vezama, velika
je
gužva.
Da je ovdje za sve one koji su ostali, koji su najizdržljiviji.
Uspeli smo, Jovana, da čujemo tvoju rečenicu do kraja, bili su neki mali tehnički problemi, ali sve u redu. Jovana, ostaješ ispred Skupštine Srbije, pratimo dalje šta se događa tu, u studiju je sa mnom i dalje Bojan Bilbija, očekujemo da svečana sednica počne svakog trenutka, evo imali smo prilike od naših reportera da čujemo i kakva je atmosfera, koliko je predstavnika i diplomatskog kora i verskih zajednica, kulturnog, društvenog, političkog života prisutno ovom događaju. Kako nam je rekla Ida Maričić, očekuje se da Aleksandar Vučić u svom obraćanju posle polaganja zakletve ukaže na praktično najveće izazove koji predstoje u narednom periodu. U svakom slučaju Kosovo i Metohija će biti, čini mi se, i jedna od centralnih tema.
No, to je pitanje svih pitanja kod nas. Da to pitanje, odnosno problema, nema, mnogih pitanja i problema ne bi bilo na našoj političkoj agendi. Ja sam čak siguran da bismo bili već odavno i članica Evropske unije i mnogo toga bi drugačije ovdje izgledalo, ali to je realnost, to postoji. I ne možemo se pravimo da ne postoji. Ja sam samo hteo kratko da se osvrnem, da gledajući ove snimke iz Narodne skupštine, meni jako žao što ovde nisam video predsjednika Borisa Tadića među bivšim predsjednicima Srbije. On je i rekao da iz nekih svojih političkih, rekao bih, razloga nije želao tu da bude. Mislim da ovde nema mesta danas nikakvoj politici, da ne znam zašto je on to se odlučio za takav korak, da li je svestan da time ipak, po mom mišljenju, vređa građane, sve građane, da takvim potezom ništa sebi pozitivno ne doprinosi imidžu. Da, evo,
tu je prisutan je Tomislav Nikolić,
Milan Milutinović i Zoran Lilić. Tako je, dakle, on pravi neku distancu od države Srbije, a ne od bilo kog političara. Ovde nije mesto politici i, kažem, mnogo mi je žao, jer bi upravo to pokazalo da i naša politička scena, ne samo građani koji su, dakle, dva puta dali podršku Aleksandru Vučiću u prvom krugu, što svedoči zaista jednoj političkoj zrelosti našeg društva, već da je čitava politička scena dosegla taj nivo zrelosti. Ja kažem, ja mislim, ja verujem da će u narednom periodu i to biti dostignuto, ali ovo je jedan, po meni, pa ja usudio bih se kažem, priča neodgovoran potez bivšeg predsjednika Srbije u dva mandata, koji se bori za treći mandat, pa nije uspeo, ali koliko je njegova sadašnja politika i te odluke koje donosi, koliko je ispravna, svedoči njegov rejting koji je pokazao na nedavnim izborima, gde nije prošao cenzus ni na jednom nivou, koliko ja znam, i umjesto da iz te poruke izvuče pouku i da promeni dobra mogućnost da nešto promeni, on je nastavio tim putem, iako je, ja bih podsjetio, i predsjednik Tadić je zaista imao u jednom trenutku značajnu podršku naroda u ovoj zemlji, ali sada mislim da je prosto negde izgubio svoju političku viziju.
U ovim trenucima počinje svečana sednica Skupštine Srbije na kojoj će Aleksandar Vučić položiti zakletvu. Upravo se pozdravio sa Tomislavom Nikolićem, Milanom Milutinovićem i Zoranom Milićem, bivšim predsjednicima Srbije. Pozdravlja se naravno tu i sa brojnim gostima. Između ostalog prisutni su i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, predstavnici verskih zajednica, patrijarh Porfirije, nadbiskup beogradski Stanislav Hočevar, brojni drugi predstavnici verskih zajednica, tu je predstavnik jevrijske zajednice. Pokušamo sada da ovako i Bojan i ja vidimo sve koje ovi prisutni da prenesemo našim slušalcima.
Čini mi se da tu nedostaje predsjednik Koštunica također, nažalost.
Da, i njega nismo videli.
Mada je predsjednik Milan Milutinović je i Tomislav Nikolić su bili predsjednici Srbije, Zoran Lilić je bio predsjednik Jugoslavije, Savezne Republike Jugoslavije, i Koštunica je bio predsjednik Savezne Republike Jugoslavije. Dakle, bilo bi lepo da su se sva petorica lidera bili tu prisutni.
Sada ćemo, ja mislim, čuti i himnu Srbije.
Poštovane dame i gospodo, poštovani narodni poslanici, otvaram 11. posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u 12. sazivu. Posebna sednica sazvana je na osnovu člana 114. stav 3. Ustava Republike Srbije, kojim je utvrđeno da prilikom stupanja na dužnost predsjednik Republike pred Narodnom skupštinom polaže zakletvu. Obaveštavam vas da su pozvani da 11. posebnoj sednici Narodne skupštine, pored narodnih poslanika i izabranog predsjednika Republike, gospodina Aleksandra Vučića, prisustvuju i njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, bivši predsjednici Republike Srbije i Jugoslavije, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjednik Republike Srpske, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, predsjednik Vlade Republike Srbije i članovi Vlade Republike Srbije, predsjednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i predsjednik pokrajinske vlade. Današnjoj sednici prisustvuju i predsjednik Ustavnog suda, predsjednik Vrhovnog kasacionog suda, predstavnici sudova i tužilaštava, guverner Narodne banke Srbije, predstavnici tradicionalnih crkava i verskih zajednica, predsjednik Skupštine grada Beograda i gradonačelnici grada Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca, predstavnici Vojske Srbije, nezavisnih regulatornih tela, Matice Srpske, kao i rektori univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija, predsjednik i sekretar Republičke izborne komisije. Također, današnjoj sednici prisustuju i šefovi stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i međunarodnih organizacija akreditovanih u Republici Srbiji. Dozvolite mi da u ime Narodne skupštine i u svoje ime pozdravim cenjene goste. Poštovani narodni poslanici, dostavljen vam je izveštaj Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za predsjednika Republike. Republička izborna komisija je na sednici održanoj 9. maja 2022. godine donela ukupan izveštaj o rezultatima izbora za predsjednika Republike.
Da, svakako ćemo na ovoj sednici čuti himnu koju sam malo pre pomenula. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić je otvorio sednicu, svečanu sednicu Skupštine, i rekao je, između ostalog, Bojane, ono što smo i mi pomenuli, ko je sve prisutan. Očekuje se, kako je najavljeno, da podnese izveštaj Republičke izborne komisije. Rezultate znamo. Da li su rezultati izbora, malo pre si pomenuo i pobedu Aleksandra Vučića u prvom krugu, to je drugi put da se dešava. Nije bilo mnogo predsjednika koji su to imali, ja mislim samo možda Slobodan Milošević da je na početku svog mandata imao pobedu u prvom krugu. Dakle, izbori rezultata, šta su pokazali tebi?
Da, Milošević je imao tu pobedu, ali to je bilo sasvim drugačije političko.
Jasno, govorimo o uvođenju više stranačija.
Realno nije imao političku konkurenciju, to je bio tek početak više stranačija, i tada je zaista on kao naslednik i Saveza komunista i svega je imao jednu drugačiju vrstu prednosti. Drugo, nije bilo tada ni takve medijskog pluralizma kao danas. I druga stvar, što je jako važno, niko nije pobedio u prvom krugu drugi put uzastopno. To ja tako nešto ne znam u Evropi, takav primjer. I što je najzanimljivije, obično predsjednici veoma često u evropskim zemljama, pogotovo ovih uslovno rečeno mladih demokratija, oni obično izgube kada se takmiče za drugi mandat. Recimo, ja pamtim predsjednik Viktor Juščenko u Ukrajini, koji je bio jako popularan, došao na talas svoje narandžaste revolucije i to je zaista bio jedan veliki nacionalni zanos tada 2005. godine kada je pobedio. On je 2010. godine kada je se borio za drugi mandat, on je mislio svoje 6. mesto i svega 2% glasova. Na primjer sam ga uzeo samo kao jedan od upečatljivih primjera da taj jedan mandat petogodišnji samelje i potroši potpuno političara. Dok u ovoj situaciji
sada ćemo zastati na trenutak jer se očekuje da upravo Aleksandar Vučić položi zakletvu, da Ivica Dačić ga je pozvao da pristupi mestu gde će polagati zakletvu na Ustavu Srbije, tako je bilo prethodnih godina, doduše u prošli mandat zakletvu je Aleksandar Vučić polagao na Ustavu Srbije i na Miroslavljevom Jevanđelju. Vidjet ćemo sada, dakle, da li je ista situacija kao i tokom polaganja zakletve.
Mislim da vidim Miroslavljevo Jevanđelje.
Dakle, slušamo polaganje zakletve Aleksandra Vučića kojim počinje drugi predsjednički mandat.
Zaklinjem se da ću sve svoje snage posvetiti očuvanju suverenosti i celine teritorije Republike Srbije, uključujući i Kosovo i Metohiju kao njen sastavni deo, kao i ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava i sloboda, poštovanju i odbrani Ustava i zakona, očuvanju mira i blagostanja svih građana Republike Srbije i da ću savesno i odgovorno ispunjavati sve svoje dužnosti. Tako mi Bog pomogao.
Čuli smo polaganje zakletve. Ono što sada sledi je potpisivanje zakletve i to se upravo dogodilo.
Vidite što je ovde zanimljivo, predsjednik je rekao tako mi Bog pomogao i prekrstio se. To nije bio deo teksta koji je on čini, teksta svečane zakletve, niti to po ustavu. I to takođe pokazuje ne samo njegova religiozna osjećanja, to je njegova lična stvar, nego zaista pokazuje u kakvoj se situaciji mi danas nalazimo. Pominjali smo malo pre i Kosovo i Metohiju i sve, zaista nam...
To je prva rečenica u zakletvi.
Zaista su nam potrebne i pomoć viših sila da sve ovo savladamo, ali vidite, čudesne stvari se događaju. Mi uspevamo, evo i ovaj rat u Ukrajini 100 dana traje, niko nam nije davao ni 100 sati da ćemo izdržati pritiske, da mi ne budemo uvučeni u taj sukob. Ne treba nikad zaboraviti da pritisak, da se uvedu sankcije, znači pritisak da se uvučemo u sukob, da se stavimo na jednu stranu. Jer, nažalost, danas Evropska unija, ne samo NATO, nego i Evropska unija je strana u sukobu, oni snabdevaju oružjem jednu stranu i navijaju za njih, podržavaju ih na svaki način, da. Protiv druge strane, čak je Jose Borelj rekao da je njihov zvanični cilj da Ukrajina pobedi u ratu.
Da čujemo sada himnu.
Naravno.
Rukom Boga ti brani, budi
Slušate specijalni program Radio Beograda 1, emisiju tokom koje prenosimo svečano polaganje zakletve Aleksandra Vučića, kojim počinje drugi predsednički mandat. U toku je sednica Skupštine Srbije na kojoj je predsednik upravo položio zakletvu.
Skupštine, u svoje ime čestitam gospodinu Aleksandru Vučiću stupanje na dužnost predsednika Republike Srbije i da mu poželimo uspeh u ovom mandatu na dobrobit građana Srbije, Republike Srbije i srpskog naroda u celini. Gospodine predsjedniče, pozivam vas da se obratite Narodnoj skupštini. Izvolite.
Dame i gospodo, vaše svetosti, poštovani predsjedniče, poštovani člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, poštovana predsjednice Republike Srpske, uvaženi predstavnici verskih zajednica, dragi prijatelji, poštovani predsjednici Srbije i Savezne Republike Jugoslavije, vaše ekscelencije, predsjednice Ustavnog suda i Vrhovnog kasacionog suda, predsjednice vlade, članovi vlade Republike Srbije, predsjedniče Pokrajinske skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, predsjedniče Pokrajinske vlade Autonomne pokrajine Vojvodine. Dame i gospodo, dragi prijatelji, ne postoji veća čast, veća obaveza, nema ni većeg ponosa od onog koji ti daje činjenica da vodiš svoju zemlju, niti lepše dužnosti od te gde sa ponosom predstavljaš. Sve to i obavezu i dužnost i čast i ponos dobio sam od građana na izborima. Oni su izraz volje ubedljive većine koje mene i najveći deo vas nanovo zadužila da svoj posao obavljamo ne uvek onako kako čak i ta većina želi, već da činimo sve ono što je u najboljem interesu Srbije. Želim da budem predsjednik svih i predsjednik za sve, da budem prvi po obavezama i posljednji po privilegijama, da radim više, da ne tražim ništa za sebe, ali da tražim sve, apsolutno sve za našu Srbiju. Veliki Konfučije je rekao da kompromis može da se pravi sa svim, osim sa idealima. I to je ono što nameravam da sledim, a meni je ideal Srbija i dobrobit njenih građana. Tu ujedno određuju prioritete mog drugog mandata, one koji su, čini mi se, i pre polaganja zakletve bili javni i jasni i koji glase: mir, stabilnost, nezavisnost u odlučivanju, sloboda Srbije, sigurnost, zdravlje, Evropa, rad, rad i rad. Srbija jeste i bit će, da parafrazira Marka Aurelija, cara filozofa, upravo ono i samo ono što mi od nje napravimo. Ona je proizvod naših misli, naših snova i naših dela. Naš ideal, naš cilj, naša svest, znanje o tome gde smo i geografski i istorijski, i velika pažnja o tome da nikada ne pobrkamo, kao što nam se toliko puta u istoriji dešavalo, istoriju i realnost, geografiju i realnost, puste želje i realnost. Danas imam čast, ali i nemerljivu obavezu da vam se obratim kao predsednik, čiji drugi mandat počinje u prelomnim vremenima moderne istorije. Ne postoji teža, ali ni uzvišenija dužnost od ove na koju danas po drugi put stupam. I ne postoji cilj koji je zahtevniji, ali i časniji od cilja da Srbija nastavi svojim putem jedinstvenim u budućnost kako je odavno svojim žrtvama i odricanjima zaslužila. Preuzimam predsjedničku dužnost u vremenima u kojima je premisa u gotovo čitavom svetu osnovna postala da su drskost i bezobrazluk čin hrabrosti, a smirenost i strpljenje odraz straha. Živimo u vremenima kada svi glasno govore, a malo ko sluša i još ređe čuje. Glasovi razuma su sve tiši, a vizija budućnosti celog čovečanstva sve maglovitija i udaljenija. Danas je možda više nego ikada ceo svet željan istine i pravde. Iste one pravde koje utkane i u prve reči naše prelepe nacionalne himne i koje još uvek stoji kao imperativ bez kojeg nema napretka ni dostojanstvenom čoveku, ni celom svetu. Za takvu istinu I za takvu pravdu uvek ću da se borim, jer nema težeg, ali ni časnijeg puta od toga. Svet možda nikada više neće biti isti, ali vam ukazujem na činjenicu da ćemo bar mi pokušati da ostanemo snažni, samouvereni i nepokolebljivi u svojoj principijelnosti, da ćemo kao zemlja nastaviti da radimo za opštu dobrobit, dok hrabro grabimo napred, uprko svim nedaćama, kao što smo to činili i do sada. Ne postoji stoga dovoljno velika reč za našu Srbiju, koja je oduvek stajala na raskršću različitih civilizacija, vere i kultura, čime je obogaćena na najbolji način koji nas podstiče da to nasleđe čuvamo i danas još jače, čvršće i odlučnije nego ikada pre. Isto tako, preko nas su se odvajkada ukrštali putevi tuđih interesa i ambicija, osvajanja i povlačenja, ali i naših pobeda i poraza koji su ostavili duboke ožiljke u celokupnom bivanju Srbije. Mnogi su kod nas dolazili bez poštovanja i obzira, a odlazili sa skrivenim ili otvorenim divljenjem prema našem malom, a tako velikom narodu i prema našoj maloj, a tako ponosnoj Srbiji. I baš kao ovo Miroslavljevo evanđelje i naša zemlja je imala čudan i težak istorijski put. Pokoljenja Srbije su se kalila kroz najteže trenutke tokom dugih vekova, neretko sama, ali uvek uspravna. Upravo ta pokoljenja koje su kroz istoriju pokazivale neverovatne ljudske, vladarske, umetničke, vojne, moralne i duhovne visine, utkale su ovaj nesalomivi, slobodarski, ponekad čak prkosni duh u sve sadašnje i buduće naraštaje našeg naroda. Da stvari konkretizujem, svet pred našim očima se na dnevnom nivou dramatično menja, nikada više i nikada brže. Napad na Ukrajinu je prekretnica u međunarodnim odnosima. Sa jedne strane, Rusija je želela prekid dominacije, kako kažu zapadne i tvrde i meke moći, sprečavanje daljeg širenja NATO-a. Velika Kina ne želi status quo, to jest nedodirljivo zapadne snage i bezuticajnost svih drugih. Dok sa druge strane, Zapad želi očuvanje sobstvene prevlasti u svetu, istovremeno se pozivajući na kršenje međunarodnog javnog prava, kako od strane Rusije, tako i od njihovih drugih protivnika poput Narodne Republike Kine. Tačno je da je napadom na Ukrajinu pogaženo međunarodno javno pravo, ali je također tačno da se to dogodilo desetinama puta u savremenom svetu, te da su ključni protagonisti i današnji veliki borci za poštovanje norme međunarodnog javnog prava bile neretko i zapadne sile. Uostalom, mi ovde u Srbiji to na najbolji mogući način možemo da potvrdimo. Naša zemlja je 1999. godine napadnuta bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. A da naša zemlja pre toga nije okupirala ni jednu drugu. Našoj zemlji posle toga otimana je i dalje, uprkos postojanju rezolucije 1244 i dalje nam, i postojanju u pravnom poretku te rezolucije, i dalje nam otimaju deo naše teritorije tvrdeći da su u pravu, a mi ako slučajno kažemo da mislimo drugačije, tog trenutka više nismo za budućnost, nismo dovoljno demokrate, ne razumemo sadašnji trenutak, već se bavimo suviše prošlošću. Kada bi to neko drugi učinio, on bi odmah bio neko ko ruši međunarodni pravni poredak, ko ruši sve institucije i ko ruši mir u svetu. Ponosan sam na Srbiju danas, koja se ponaša u skladu sa principima međunarodnog javnog prava, koja ume da osudi kršenje međunarodnog javnog prava nedvosmisleno i jasno. Ali sam ponosan i na Srbiju u kojoj nema ni antizapadnog, niti rusofobnog ponašanja. Kod nas su dobrodošli i Dostojevski, i Šekspir, i Goethe, i Hemingway. I to je nešto na što Srbija može da bude ponosna, pa makar bila i jedna od retkih zemalja u savremenom svetu. A ovo sam sve rekao ne zato što je iz ovoga moguće izvući pragmatične zahteve delovanja, već da i kao predsjednik Republike, baš onako kako to sebi dozvole svi drugi građani Srbije, spasem dušu i kažem šta mi je na srcu. I da ne mislite da to što svi znate, ja ne znam. Znam. Neretko znam bolje od svih ostalih.
neretko to vidim i osjećam bolje od svih ostalih, ali to ne rešava naš problem i to ni jedan od problema u budućnosti neće da reši. Politika vođenja zemlje nije politika želja, već politika mogućeg, politika realnosti. Ja sam razgovarao sa jednim od danas najvećih, možda i najvećim evropskim liderom. 7 sati smo razgovarali. I valjda čovjek želeo da me sluša i osjetio sam potrebu da sve što mi je na duši da ispričam, da izgovorim sve kako se mi Srbi osjećamo kada vidimo šta su nam činili po pitanju Kosova i Metohije i po svim drugim pitanjima na Balkanu. I slušao me pažljivo taj veliki lider, mnogo umniji od mene, sa mnogo više znanja, veliku zemlju vodi. I negde oko 3 ujutru mi je rekao: aj sad Aleksandre, da presečemo ovo. Ja sam rekao: slušao vas, dragi prijatelji. On je rekao: nisam u svemu saglasan sa tobom, ali da kažem da si 80, možda čak i 90% stvari koje si izgovorio u pravu. I šta ćemo sad? Ja sam rekao: slušam vas. On je rekao: vodiš jednu zemlju, predsednik si zemlje. Dovoljno si pametan da znaš da bez obzira na nepravde, kojih je u svetu mnogo, postoje stvari koje se neće menjati. Ti mišljenje moje zemlje da promeniš ne možeš. Možemo da se kajemo naknadno, ali to nikada nećemo da priznamo, jer veliki to ne priznaju. Za nas suze, kajanje i greške ne postoje. One su predviđene za vas, manje zemlje. Ostaje da se vidimo šta je to što možeš da uradiš da spasavaš svoju zemlju u budućnosti. Ostaje to da se vidi šta je to što možeš da napraviš da osiguraš budućnost za mlade naraštaje u tvojoj zemlji i šta je to što možeš da prihvatiš kao realnost i šta je to što možemo da napravimo zajedno. I ja sam prvi put čuo od nekoga od zapadnih lidera da je rekao negde, ne direktno, ali negde rekao: ok, nismo mi uvek svi najsrećniji sa svim što smo činili u prošlosti, ali sa tim morate se pomiriti, makar nešto smo dobili. Makar neku vrstu ličnog zadovoljenja sam dobio te noći, koja naravno za našu zemlju ne znači ništa. Ali u pravu taj veliki lider kada je rekao da moramo da budemo posvećeni budućnosti, da moramo da brinemo o budućnosti i da gledamo šta ćemo sa našom decom. Jer oni nisu dužni da plaćaju ni dugove naše generacije, ni dugove koje su nam ostavili naši roditelji, ni naši pradedovi, niti bilo ko drugi. Njima moramo da ostavimo što je moguće čistiju situaciju za budućnost, da oni ne moraju da razmišljaju sa kim će da ratuju sutra i sa kakvim će sve nestabilnostima i problemima da se suočavaju. Upravo u skladu sa tim, želim da kažem da se radujem skorom formiranju novog parlamenta. Nadam se da će se uskoro završiti sve izborne radnje i čak ne želim da odgovaram onima koji su iznosili besmislene tvrdnje kako sam birao pred kojim parlamentom ću da položem zakletvu, jer sam postao predsednik 31. maja i ovo je bio jedini dan kada sam mogao da položim zakletvu. Ali šta da radite, šta god nekada učinio i kako god učinio, nikada neće biti dovoljno dobro ili dovoljno loše da bi svi bili zadovoljni. Formiranje nove vlade je, rekao bih, od presudnog značaja. I imajući u vidu situaciju u kojoj se nalazimo, tešku situaciju, mi već danas svi zajedno moramo da razmišljamo, a to ne mogu sam, kao neko ko je dobio veliku podršku naroda, već je potrebna vlada da to radi. Pa svakako će to raditi ona koja bude imala puni legitimitet, a ne u tehničkom mandatu, i snažnije i jače. Moramo se bavimo i novim sankcijama i novim čudima i u kojima opet možda možemo da budemo oštećeni, pa ćemo morati da molimo naše evropske partnere da nam po tom pitanju pomognu, ali to je već pitanje za njih. Upravo u skladu sa tim očekujem da nova vlada Srbije bude formirana do kraja jula meseca. Ja ću sa radošću krenuti u intenzivne konsultacije sa predstavnicima svih političkih stranaka u zemlji koje su ušle u Narodni parlament, čim bude formirana novi saziv Narodne skupštine Republike Srbije. Želim da kažem da sam uveren da će nova vlada prihvatiti neke od saveta i mojih molbi. Verujem da će mandatar doneti odluku da vlada bude manjinski inkluzivna, da uključimo što je moguće više pripadnika ne samo srpskog naroda, već da u toj vladi budu i Mađari i Bošnjaci, da budu u njoj i Hrvati i Romi i predstavnici svih nacionalnosti koji žele dobro ovoj zemlji i koji imaju samo jednu otadžbinu ili jednu domovinu, a to je Srbija, koji je beskrajno vole baš onako kako je volimo mi i koji ovde planiraju da žive i oni i njihova deca, baš kao što to planiramo i mi. I hoću upravo na tome da se zahvalim svim predstavnicima. Ja čak ne volim ni da izgovaram, u formalno-pravnom smislu znam da se to tako kaže, predstavnicima nacionalnih manjina, ali rekao bih ljudima, divnim građanima, narodima koji ne pripadaju većinskom narodu, a koji su uvek bili u Srbiju, pomagali Srbiji i zajedno sa nama delili dobro i zlo i zajedno sa nama rešavali sve muke i probleme sa kojima smo bili suočeni. Ono što očekujem od naredne vlade, ali čemu ću se i kao predsednik Republike posebno posvetiti, jeste pod jedan naš evropski put. I sad izvinite, pošto znam da to i da za tako nešto neću dobiti aplauz, upravo ću zbog toga tome najviše prostora da posvetim. Volim ponekad da se inatim, da budem džangrizav, ponekad kočoperan, ali ne zbog sebe ili zato što mi je to zbog bilo kakvih poena potrebno, naprotiv, na tome se poeni gube, već zato što mislim da činim dobru stvar za Srbiju. Mi kada govorimo o Evropi, ona nam služi kao poštapalica. Ona nam je postala negde obavezni deo usputnog pominjanja, ali nešto što najlakše možemo svakoga dana da kritikujemo, napadamo, ali da opet kada dođe popodne ili večer razmišljamo kako i koliko ćemo sutra podrške i pomoći da tražimo. Ima koliko da s pravom kažemo da oni nisu uvek fair prema nama, a ne mislim da su uvek fair prema nama, posebno kada je reč o političkim zahtevima, isto tako ni mi nismo fair prema njima. Lako nam je i lepo da uzimamo novac poreskih obveznika iz Evropske unije i mnogo se dobro osjećamo ako ni hvala na to ne kažemo. Lako nam je lepo da prihvatamo ono što nam odgovara, ono što nam se dopada, ali nam nije lako i lepo da čujemo reči kritike kada nam se nešto ne sviđa. Evropska unija ne sme da bude sintagma poštapalica. Ona ne sme da bude nešto što je ušlo u rečnik tek onako, već mora da bude naše opredeljenje. I upravo zbog i trgovinske razmene, investicija, ali i zbog toga što želimo da pripadamo tom tipu društva, morat ćemo mnogo toga da uradimo i u oblasti vladavine prava, dalje demokratizacije našeg društva, medijskih sloboda i svega drugog. Naravno, da preteruju kada govore da ne može da se čuje drugačije mišljenje. Naravno da ponekad to koriste za svoje političke potrebe, ali je takođe tačno da i mi uvek možemo bolje, i to ne zbog njih, već zbog nas. U skladu sa tim, dolazimo do onoga što je, na šta sam se danas zakleo, na Ustav Republike Srbije. Dolazimo do ključnog političkog pitanja za nas, a to je pitanje Kosova i Metohije. Povezano sa ukrajinskom krizom, pitanje Kosova i Metohije biće još istaknutije i još teže za nas za rešavanje. I šta god vam govorili sa bilo koje strane, šta god vam rekao bilo ko sa zapada, Kosovo i Metohija biće im veća i važnija tema upravo i zbog onoga o čemu je nedavno govorio predsednik Putin. Oni će vam reći da to nije tako i da Kosovo nije ni slično kao neki drugi primjeri u svetu. I to će vam ponavljati besomučno. I što vam više to ponavljaju, vi vidite da ih to više muči. I upravo zbog toga ćemo se suočavati, izvinjavam se što govorim istinu svima, i vama u sali i njima koji ovo slušaju. A stvarno mislite da sam toliko naivan kad mi 10 puta kažete da vas se to ne tiče i da vam to nije problem, da meni, političkom veteranu, to pokušate da prodate? Ja vas vidim, ja vidim koliko vas to boli. A možete da mislite koliko onda to boli nas, koliko to boli ovu zemlju, koliko to boli srpskog čoveka, koliko to boli svakoga u ovoj zemlji. I svakoga dana moramo da slušamo pritiske da biste vi zadovoljili svoje interese i ni jednog sekunda ne razmišljajući o našim interesima. I tu imamo problem što nemamo baš ni sa kim ni da razgovaramo. U želji da dođemo do kompromisa, u želji da tražimo kompromis. I također znam da ovo niko ne želi da sluša u Srbiji, ali mi moramo da tražimo kompromis. Mi moramo da se borimo za kompromis. Mi moramo da čuvamo naš narod na Kosovu i Metohiji. Mi moramo da brinemo o životima naših ljudi, naših staraca, njihove dece i njihove dece koji dalje žive na Kosovu i Metohiji, koji dalje vole srpsku zastavu, koji dalje govore srpskim jezikom. I zbog toga moramo da tragamo za kompromisom. Kažu nam, danas kada o tome govorimo, i danas ne izvršavaju presude ni svojih organa da visokim dečanima vrate ono što visokim dečanima pripada. I niko se zbog toga mnogo ne sekira. Imali smo prvi put saopštenje Kvinte koje je iskreno kritikovala stav albanskih vlastodržaca u Prištini da ne dozvole Srbima da se izjasne na izborima za predsjednike i za parlament Srbije. To je trajalo pola dana. Dan posle toga mogli su da nastave da rade sve isto što su radili, jer uvek će imati njihovu podršku. I niko ne treba da ima bilo kakvih iluzija po tom pitanju. I onda dolazimo do pitanja koje je sa tim povezano. Na koliko razumevanja mi možemo da naiđemo i nekoliko racionalnog prihvatanja naših argumenata možemo da naiđemo kada kažemo, čekajte, vi očekujete od nas da se jednako snažno opredeljujemo protiv Ruske Federacije i sad ostavite po strani sve naše tradicionalne odnose, ostavite po strani i sve drugo što mi nemamo problema u snabdevanju gasa, sigurnosti snabdevanja, što imamo dobre odnose, sve to po strani ostavite. A kako mislite, ljudi, da sa jedne strane svakoga dana govorite o teritorijalnom integritetu, o zaštiti teritorijalnog integriteta kao vrhovnom principu međunarodnog javnog prava, a da onda nama kažete vi Srbi zaboravite na poštovanje vrhovnog principa međunarodnog javnog prava, ali gledajte da se još gore nego mi, a zbog svega što se u svetu zbiva, odnosite prema Ruskoj Federaciji i nema problema to što oni neće da budu za vas u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija po pitanju vašeg teritorijalnog integriteta, jer dobro je za vas da zaboravite na svoj teritorijalni integritet. Ja molim samo predstavnike tih zemalja da budu bar malo fair prema Srbiji, pa da kažu, razumemo vašu tešku poziciju, ali nema problema, mi vas teramo u to. To je jezik koji možemo da razumemo, ne znači da ćemo da poslušamo, ali to je jezik koji je mnogo manje licemeran nego ovaj koji nam govori o tome da je to pravda, da je to pravično i da je to pošteno. Jer da je to pravično, pošteno i da je to pravda, ne biste tako lako razorili teritorijalni integritet i razarali teritorijalni integritet Srbije kao što ste to činili. I pred nama znam ja na sreću ili žalost, šta je to što se ljudima dopada. I opet se vraćam i opet vam ponavljam, i ovo sam izgovorio da spasem dušu, da znate da imam, pošto znam da mnogi misle da je nemam, i da znam ove stvari uglavnom bolje od većine, da ne kažem slučajno od svih. Ali sutra mi moramo da imamo dovoljno goriva, moramo da imamo i dovoljno hrane, moramo da imamo i nove bolnice, moramo da imamo i nove fabrike. I moramo da držimo najbolje odnose sa našim zapadnim partnerima i moramo da budemo tvrdo, čvrsto, istrajno i snažno na evropskom putu. Nova vlada mora brzo da se formira i zbog toga što je neophodno da se hitno bavimo predstojećom zimom i snabdevanjem Srbije pre svega energentima. Situacija je alarmantna, i zato je važno da u najkraćem mogućem roku vladu formiramo, da bismo mogli da se posvetimo tome, da bismo mogli da izdvojimo veliki novac i da obezbedimo sigurnost za građane Srbije tokom predstojeće zime. Mi imamo stabilne javne finansije zahvaljujući celoj vladi, Ministarstvu finansija, Narodnoj banci Srbije, zahvaljujući dobrom radu, stabilnosti koju smo čuvali sve vreme. Za nas je od velikog značaja da tu stabilnost sačuvamo. Hrana, imamo je dovoljno i imat ćemo je dovoljno. Svi pokušaji destabilizacije srpskog tržišta propašće zato što mi nikoga ne obmanjujemo. Mi nikoga ne lažemo kada kažemo da imamo i dovoljno šećera, i ulja, i pšenice, i suncokreta, i kukuruza, i svega drugog što je neophodno za normalan i pristojan život. Veliki su i ključni, suštinski reformski zadaci pred Srbijom koji će da bole mnogi. Od nove i mnogo ozbiljnije i odgovornije energetske politike, obrazovanje i nauke, koja mora da bude suština, stub napretka Srbije u budućnosti. I tu bih posebno zamolio vladu da se ne plaši reakcija oko šireg, sveobuhvatnijeg i ubedljivijeg, uverljivijeg uvođenja dualnog obrazovanja u naš obrazovni sistem, jer su svi bežali od toga. Najlakše je čekati samo kad će sledeća plata i koliko Ministarstvo finansija može da obezbedi para, a da pri tome ne vidimo koliko zaostajemo za Nemačkom, Austrijom, Švajcarskom i koliko u stvari nismo spremni sebe da menjamo, ali smo spremni sve druge da menjamo. Nastavit ćemo, ili mora država da nastavi sa ulaganjem u zdravstvo, jer zdravstvo postoji jedan od stubova kako razvoja, tako i opstanka naše nacije. Dalja digitalizacija, razvoj robotike, veštačke inteligencije, ali i briga o klimatskim promenama i zaštiti životne sredine. Imamo mnogo partnera, od Norvežana do Evropske unije, do Sjedinjenih Američkih Država, koje smo ušli u značajne projekte iz pitanja energetske sigurnosti, bezbednosti, kao i zaštite životne sredine koje treba produbiti. Što se tiče pitanja naše vojske kao vrhovni komandant, trudit ću se da naša vojska svojim uticajem, da naša vojska bude snažnija, da bude garant bezbednosti, mira, sigurnosti i stabilnosti. I slušali smo prethodnih meseci bezbroj puta kako će Srbija tobož nekoga da napadne, kako će srpska vojska nekoga da ugrožava. I lagali su danima, nedeljama, koliko već traje ova kriza u Ukrajini, 96 dana. 96 dana svakoga dana ste po stotinu puta i na stotinu mesta mogli da pročitate te laži. I posle 96 dana niko nam još nije rekao izvinite. Niko nam još nije rekao izvinite što smo lagali od prvog dana. I hvala Srbiji što se ponaša kao stup stabilnosti i što nikada nikoga nije ugrozila i što nikada ništa ni od koga nije tražila, osim što je tražila da bude svoja na svome, da ima pravo da čuva svoju slobodu, svoje nebo i svoju zemlju. Sama, bez ičije pomoći. Srbija će, uveren sam, dragi prijatelji, čuvati ljubomorno svoju vojnu neutralnost. Mi nismo politički neutralni, mi se nalazimo na evropskom putu i znamo svoje obaveze. Ali svoju vojnu neutralnost mi moramo da čuvamo. Svuda oko nas su ili NATO zemlje, ili zemlje, ili teritorije u kojima se nalazi NATO. Ne postoji ni jedna teritorija, entitet, zemlja do Srbije, pored Srbije, koja nije u NATO. Srbija je kao malo ostrovo. I neki obično to govore kao, ili navode kao problem. A da vam kažem, šta je problem u tome što verujete svom narodu, što verujete junačkom genu svojih građana, da smo bili i da ćemo biti u stanju da čuvamo svoju zemlju i da ne želimo da pripadamo bilo kojem vojnom bloku, da želimo samo da imamo pravo da čuvamo svoje granice, da čuvamo svoju zemlju, da imamo svoje vojnike i da štitimo svoje nebo. I Srbija ima danas i finansijski više snage da sačuva svoju zemlju nego što je imala ranije. I Srbija danas više nikome ne bi bila lak plen, kao što smo, nažalost, uprkos našem velikom srcu, bili lak plen 1999. godine. I to je nešto na što sam ponosan. Dakle, nikoga ne napadamo, nikoga ne ugrožavamo, ali vam garantujem jednu stvar, da se niko neće drznuti i niko onako lako kako je nekada krenuo, zadovoljavajući svoje geopolitičke interese, više neće smeti da krene na Srbiju. Ne zato što nas neko voli ili ne voli, i ne samo zato što danas nema takve interese kao što imao nekada, već zato što je Srbija snažnija. A snažnija je zahvaljujući narodu i građanima Srbije koji su ulagali u svoju vojsku, koji su verovali u svoju vojsku i koji znaju da je put neutralnosti put u budućnost za Republiku Srbiju i za naše građane. Ono što je takođe važno, to je da plate i penzije će da rastu, inflacija ne sme da pojede uvezena inflacija, najvećim delom uvezena inflacija, ne sme da pojede njihova primanja, jer smo se borili za bolji životni standard građana i vlada po tom pitanju će morati naporno da radi i penzije da prate plate. Penzije da prate plate. I ono što je takođe važno, bez čega nama nema budućnosti, a o čemu svi pričamo, da se malo našalim na naš račun. Mi svi kada odemo na televiziju, svi mi predsednici, premijeri, ministri, svi analitičari, svi kritičari, svi, kogod se pojavi negde, uvek ode pa kaže, eto, selo nam je pusto, pa ajde vrati se u selo, ajde otiđi u selo. I na kraju shvatite da nam je mnogo lepo u gradovima. Živimo u gradovima, normalno. U celoj Evropi, u celom svetu je takav trend i neće se promijeniti. I nisu ljudi koji žive u gradu lošiji od onih koji žive u selu. I obrnuto, nisu ljudi koji žive u selu lošiji od onih koji žive u gradu. I u sve naše napore, i u sve to što smo učinili, teško ćemo uspeti da promenimo taj trend. A onda s iste strane slušate o tome kako i koliko dece imamo, nedovoljne dece. Nemamo kome da ostavimo zemlju. A onda, šta god da kažete po tom pitanju, bit ćete predmet kritike jer će vam reći da ste nekoga uvredili zato što želite da postičete natalitetnu ili pronatalitetnu politiku. Zato što ste nekome neko pravo uskratili. Ne ljutite se, mi danas imamo mnogo više i popularnije su nam i televizijske emisije i novinski članci o kućnim ljubimcima nego o deci. Izvinite što ovo moram ja da vam kažem kao predsednik Srbije. Izvinite što niko drugi nema hrabrosti da to kaže jer zna da će da bude linčovan. Ja sam stotinama puta linčovan i nemam problem sa tim. Divni su kućni ljubimci. I pas, i mačka, i papagaj, i konji kojih ima na selu. Divni. Svakog od njih volite na svoj način. Ljudi, mi ne možemo da preživimo, nama budućnosti nema ako ne budemo imali više dece. Nema nam budućnosti. Možete govoriti što hoće. Neće nam opstati zemlja. I zato očekujem od vlade da nastavi sa merama podsticanja nataliteta. I to nije uvreda za bilo koga. Postoje ljudi koji ne mogu da imaju decu. Postoje ljudi čiji je izbor da ne žele da imaju decu. Ali mi kao društvo i država moramo da se pobrinemo da imamo one koji će da produže život državi. Država bez građana ne može da postoji. I vraćam se ponovo, još ću nekoliko reči o komšijama i onome što nam je činiti. Za nas je veoma važno to što smo postigli u prethodnom periodu. Sa našim mađarskim prijateljima imamo najbliže i najbolje moguće odnose, govorim sa mađarskom državom, najbliže, istorijski najbliže odnose, i to je nešto što moramo da čuvamo i da gajimo. Imamo veoma dobre odnose i sa Rumunijom i Bugarskom, u širem regionu i sa Grčkom i Turskom. Imamo, zahvaljujući inicijativi Otvoreni Balkan, za koji ću se svim srcem zalagati i boriti, verovatno najbolje u istoriji odnose sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Posebno bih se zahvalio i Srpskoj crkvi, Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njegove svetosti, Patrijarhu Porfiriju, na izuzetno mudrim odlukama koje je doneo i time dodatno doprineo prijateljstvu i bratstvu koje imamo sa makedonskim narodom. I to je nešto o čemu će istorija vaša svetosti da sude, a ne dnevni izveštaj. Ali zahvaljujući i vama i zahvaljujući politici koju smo vodili, danas je Srbija najpopularnija zemlja u Severnoj Makedoniji kod njihovog stanovništva, a mi danas ih osjećamo kao braću i nemamo ni jedan problem u tim odnosima. I to je velika stvar koju smo uspeli da napravimo. Sa Albanijom odnosi su nam sve bolji, sve snažniji, sve jači. Ono gde ćemo morati mnogo pažnje da posvetimo, to su naši odnosi sa Zagrebom, sa Hrvatskom, da pokušamo da mnogo toga izmenimo, da se saglasimo konačno da ni našta iz prošlosti ne gledamo na isti način, da su nam pogledi u prošlost drugačiji, različiti, ali da pokušamo da pronađemo iste naočare i iste dvoglede za budućnost i da vidimo šta je to što možemo zajednički da uradimo. Vrata Beograda i kapije i vrata predsjedništva biće uvek otvorena za dobar dijalog i razgovor sa Zagrebom. Isto očekujem i sa političkim Sarajevom, ali oni moraju da znaju da ćemo mi uvek štititi interese međunarodnog javnog prava, dakle, to su interesi Srbije, poštovanje Dejtonskog sporazuma, poštovanje Ustava Bosne i Hercegovine, integriteta Bosne i Hercegovine, ali da ćemo uvek tražiti da nema menjanja Dejtonskog sporazuma bez saglasnosti sva tri naroda i da ćemo razumljivo biti uz Republiku Srpsku, biti uz Republiku Srpsku, dalje razvijati naše odnose kad god možemo i ako možemo pomagati Republici Srpskoj, i toga se ne stidimo i nikoga zbog toga ne ugrožavamo, jer ćemo se truditi da svima uvek da svima uvek i u svakom trenutku pružimo ruku podrške, ruku zajedništva i ruku pomoći. Nekada se govorilo, moj otac je poreklom s druge strane Drine, ja sam nekako slučajno u Beogradu rođen, pa Srbi s one strane Drine su uvek govorili da nikada ljudi u Srbiji ne mogu da razumeju koliko Republika Srpska voli Srbiju. A ja bih danas rekao posebno našim gostima iz Republike Srpske da oni ne treba da sumnjaju koliko ljudi u Srbiji vole Republiku Srpsku i da to nije ništa manje od onoga koliko Republika Srpska voli Srbiju. Ono što je za nas važno, to je da sa Bošnjacima, uprkos svim političkim razlikama, uprkos tome da neko ponekad i ne želi da prihvati ispruženu ruku, da gradimo dobre, prijateljske i bliske odnose. To moramo da radimo i zbog velikog broja Bošnjaka koji žive u našoj zemlji i događaj iz Priboja više nikada ne smeju da se ponove. Ja ću vam reći samo jednu stvar iz koje najbolje vidite koliko ti ljudi vole svoju zemlju. Mi smo posle 37 godina, kao što smo uspeli posle mnogo decenija da izgradimo mrežu autoputeva, pruga, bolnica, fabrika, mi smo posle 37 godina uspeli da donesemo dve zlatne medalje sa evropskog prvenstva u boksu. Ali jednu medalju nismo uspeli da donesemo. A reč je o jednom Prijepoljcu, Mamić ili Memić, neće se ne ljutiti, Bošnjak je, koji se tako žestoko borio za Srbiju, tako svim srcem. U Jerevanu je bilo to takmičenje. Da bih voleo da ste to mogli da vidite. I kad god bi donosio medalju, ogrnuo bi zastavu Srbije s ponosom i mi treba da budemo ponosni na našu bošnjačku braću i na sve one koji se bore za ovu zemlju i da zajedno sa njima gradimo svoju budućnost. Sad bih ja onako srpski dodao da začinim, jer mi bez toga ne možemo i bez teorija zavere kod nas Srba ne može. Opljačkale ga sudije u borbi za medalju. Preglasavanjem doneli odluku da izgubio taj meč. Mi ne možemo da menjamo čitav svet. Možemo samo da ga prihvatimo takvo kakav jest i da tražimo svoje mesto u njemu. Ono što možemo, ono što hoćemo da nastavimo, jeste da menjamo sebe, da gradimo svoju zemlju. U svakom smislu da je gradimo, u svakoj oblasti, nauke, obrazovanja, zdravlja, ekonomije, infrastrukture, sporta, kulture. I dizat ćemo građevine, jer one po Ivi Andriću ne menjaju samo izgled i značaj kraja u kome se nalaze, nego imaju duboke biološke veze sa narodom koji se njima služi. Između građevina i ljudskog naselja postoji prisna i nevidljiva veza, jedna složena i nejasna, ali stalna razmena međusobnih uticaja. Narod preko podviga svojih pojedinaca stvara građevine na sliku i priliku svojih najdubljih, često nesvesnih težnji i osobina, a te građevine polako i stalno utiču na karakter i navike naroda. Postajemo bolje, rekao nam je veliki pisac, gradeći sebe i svoju zemlju. I to se ne odnosi samo na strukturalne građevine, već na sve ono što smo gradili i na sve ono što tek treba da izgradimo. I to je onaj ključni cilj kojem ću posvetiti ovaj mandat, moj poslednji. Da kada odem sa ovog mesta, znam da je Srbija bolja zemlja nego što je bila kada sam na njega došao. I nema žrtve koju neću zarad tog cilja da podnesem i nema stvari koju neću da uradim, truda na koji neću biti spreman. Zato što sa idealima nema kompromisa. I to je jedina stvar sa kojom kompromisa nema. Sve ostalo je kompromisima podležno i kompromis je jedna lepa, a ne ružna reč. I na kraju, to je upravo zato što je moj jedini ideal Srbija. Stavljajući ruku na Ustav Republike Srbije i Miroslavljevo evanđelje, preuzimam na sebe breme velike odgovornosti. I to nije samo odgovornost prema ovoj generaciji građana Srbije, već i prema svojim velikim prethodnicima, a posebno prema pokolenjima koja tek slede. Veliki Njegoš kaže, pokolenja dela sude. Živim u uverenju da će naša politika odoleti sudu vremena i da će buduća pokolenja, lišena emocija koje direktni učesnici i savremenici uvek i neizbežno imaju, sa bezbedne istorijske distance naše vreme objektivno oceniti kao vreme stabilizacije i uzleta Srbije. I pre nego što završim, dragi prijatelji, hoću se zahvalim svima. Hoću i vama ovde iz ovog saziva parlamenta ili starog saziva parlamenta, jer vi ste doneli velike i važne promene za Srbiju. Vi ste ti koji ste se usudili da kažete nećemo svu vlast u svojim rukama, hoćemo nezavisno pravosuđe. Bili ste jedini koji ste to smeli da kažete i napravite. Vi ste donosili najvažnije zakone da spasavamo narod u vreme COVID-a. Vi ste donosili najvažnije mere kada je trebalo Srbiju finansijski zaštititi i sačuvati. Mnogo toga dobrog uradili ste za naš narod i građane, a istorija je ta koja će da sudi, a ne neko na dnevnom nivou. Hoću se zahvalim svim bivšim predsednicima Republike Srbije, Savezne Republike Jugoslavije, koji su pružili ogroman doprinos napretku naše zemlje, koji znaju šta je država, koji svojim prisustvom i danas pokazuju da onaj ko zna jednom šta je država, nikada ne zaboravlja šta mu je dužnost i ne zaboravlja šta je država. I uvek se drži osnovnih principa da država i interesi države moraju da budu važniji od ličnih interesa. Zato hvala vama svima što ste danas ovde i beskrajno poštovanje moje imate za sve ono što ste činili za našu zemlju. Hoću vama, poštovani prijatelji iz Republike Srpske, da se zahvalim. Sa vama sam, Željka, Mile, mnogo toga radio u prethodnih 5 godina. Mnogo toga dobrog, čini mi se, učinili smo za naš narod. Sigurno je da smo pravili i greške. Ali vam hvala na tome što ste trpeli ponekad i moje drugačije stavove, što ste bili u stanju da razumete da ne moramo u svakom pitanju da imamo isto mišljenje, ali smo znali šta nam je cilj, a to je dobro za naš srpski narod i to uvek dobro za Srbiju i za Republiku Srpsku. Hvala vam što ste me trpeli. Vama hvala, vaša svetosti, što ste uvek uz naš narod, što ste uvek tu da podelimo i dobro i zlo. I hoću da iskoristim priliku da se zahvalim moje porodici kojoj nije bilo lako u prethodnih 5 godina i ne želim da kukumavčim jer joj neće biti lakše ni u narednih 5 godina. Samo hoću da kažem Danilo, Milici i Vukanu da ih beskrajno volim i da tata ništa bez njih ne bi mogao. Zbog svega, svega navedenog, zbog svega navedenog, molit ću se Bogu na isti način kako je to činila predivna Rebeka Vest dok su nacističke bombe padale na njenu domovinu. Gospode, dopusti mi da se držim srpski. Neka živi Srbija.
Čuli smo obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića nakon što je položio zakletvu i time zvanično počeo svoj drugi predsednički mandat. Slušate prvi program Radio Beograda, specijalni program posvećen pobednika Vučića i početku novog petogodišnjeg predsedničkog mandata. U studiju sa mnom je kolega Bojan Bilbija, urednik u Listu politika. Naši reporteri su u Skupštini Srbije. A u samoj svečanoj sali parlamenta u ovom trenutku veliki aplauz koji možete da čujete upućen Aleksandru Vučiću koji je zvanično počeo svoj drugi predsjednički mandat. Bojane, da se osvrnemo na kratko, pošto protokol i sednica još nisu završeni, samo na možda početak obraćanja predsjednika Srbije, koji je kao ključne reči istakao mir, stabilnost, nezavisnost, slobodu, Evropu i rad.
Pa ja bih rekao mnogo važnih poruka je. Zaista,
da, ali
zaista,
do kraja sednica ovako samo da krenemo, dakle, od
ali
početka.
Ali po meni 2 su ključne reči u njegovom govoru, a to su Kosovo i Evropa. Kad sve sažmemo, to je ključno, jer svo naše kretanje se zapravo je između ta dva pojma. I nikako ne možemo da se približimo do kraja ni jednom ni drugom. I cela naša borba je zapravo borba za jedno i za drugo, za Kosovo i za Evropu, dakle da se uključimo na pravi način i da zaštitimo svoje interese. I sve ovo ostalo su samo na neki način ću kažem usputne, ali manje bitne stvari, zato što onog trenutka kada rešimo jedno pitanje, rešit ćemo i drugo i obrnuto, I to je zapravo cela naša suština i neka naša, eto, nešto što nas prati, nerešivi neki problemi.
Sednica je upravo završena i na kraju slušamo pesmu Vostani Serbije. Da, evo, sednica je i zvanično završena, čuli smo i pesmu Vostani Serbije na kraju. Predsedniku Vučiću u ovom trenutku čestitaju njegove bivše kolege, dakle bivši predsednici i ostali prisutni u svečanoj sali. Da se vratimo, dakle, ovim ključnim porukama koje smo čuli u obraćanju Aleksandra Vučića. Evo, Bojane, pomenuo si ti ključne reči Ukrajina i, odnosno, Evropa i Kosovo, ali
sve
evo,
meni
se nametnulo i Ukrajina, jer je dobar deo govora koji je nesporno povezan i sa Kosovom i Metohijom bio posvećen tome.
Tako, ali kroz reči Kosovo i Evropa je sve sadržano. Kad kažem Evropa, tu je i Rusija, tu je Ukrajina, sva pitanja su tu. A kad kažemo Kosovo, tu su i sva ova druga pitanja, to je opstanak ne samo našeg naroda, naše države, koja prosto ne može da postoji bez Kosova i Metohije. I to, i kako je predsjednik rekao, možda neko i razume to u Evropi. Evo taj strani državnik, ja mislim da znam o kome se radi, on ga nije pomenuo, ali zaista jedne velike države koja je bila naš veliki saveznik i u Prvom svjetskom ratu, pa i u drugom. Dakle, on je sve to razumeo i prihvatio da je to sve najvećim delom i tačno, ali kaže da to ne može da se promeni. Ali ne možemo ni mi da se promenimo. I to je možda ono što oni možda ne mogu da razumeju ili oni imaju dalje, oni misle da mogu, ne znam na koji način, da li milom ili silom ili šargarepama ili štapovima, da to promene, ali i ovaj govor predsjednika je pokazao da nije moguće da se Srbija odrekne od Kosova i Metohije, ali da je moguće tragati za kompromisom. I to je ta reč koja nas od Kosova, koja spaja Kosovo i Evropu, hajde tako uslovno kažem, to je ta magična reč kompromis, koja je nekad nam se čini nikad bliža, nekad nikad dalje, ali mi i dalje za time tragamo. Što se tiče ovih poruka,
jedna od važnih poruka bila je i vojna neutralnost, gde Vučić kaže Srbija ostaje vojno neutralna, politički nismo neutralni, naš strateški cilj je Evropska unija.
Pa da, mi kroz formulu vojne neutralnosti opet čuvamo Kosovo, dakle, jer time ostajemo sa Rusijom, kao što je predsjednik sam rekao, ostajemo sa Rusijom na toj liniji da oni štite naše interese u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. I svaka promjena te politike, odustajanje od vojne neutralnosti, priključenje NATO, kao što su svi drugi uradili, automatski bi značilo da gubimo podršku u Savetu bezbednosti, gde bismo praktično ostali na vetrometini i ne bismo mogli da štitimo svoje interese vezano za Kosovo. Ono što je meni jako važno da je on rekao da će vlada biti u najkraćem roku, odnosno do kraja jula, to je nešto što evo i ovih dana slušamo da će vlada biti u oktobru, da kažem od kritičara, dakle Aleksandra Vučića, da će on navodno da to razvlači. Vidite, sad je opet se dogodilo, nastavlja se ova izborna saga u Velikom Trnovcu, dakle u Bujanovcu.
Treći put je održano glasanje.
Vidjet ćemo kako će na kraju to da se završi, da li će biti i sledeće glasanje, znači uopšte ne znamo, ali dok se to ne završi po zakonu, odnosno po propisima koji su usvojeni na predlog evropskih parlamentaraca i uz njihovo posredovanje, se ovaj proces ovako otegao. Da je bilo po starim pravilima, ne bi moglo da se u nedogled to oteže. I ono što je posebno važno, treba reći da oni koji se tamo žale, da gde je problem, to su predstavnici Albanaca, odnosno gospodin Kamberi, koji svakako je opozicioni političar, bar do sada uvek bio, Tako da ne može se na neki način reći da, da neko to oteže, i ali opet je jasno zalaganje da ako sve bude po planu i u redu, da bi smo mogli da imamo vladu do kraja jula, što je zaista najkraći mogući rok.
I ali je i vrlo važno da dobijemo vladu u tako kratkom roku, imajući u vidu je ekonomsku krizu tako i je ono što predstoji kada je reč o zimi, energetskoj stabilnosti.
Video sam, tako je, da, da su neki ključni zadaci, su, dakle, osim te, tih ubrzanih evropskih integracija, što zaista mora da bude naš ključni prioritet, to su energenti i hrana, gde svega mora bude dovoljno, i po meni najvažniji zadatak vlade kada govorimo izolovano o vladi, to su zapravo da plati i penzije nastave da rastu. To je ono što građane na svakodnevnom nivou najviše zanima. Sve ove velike teme se rešavaju i rešavaće se, ali ljudi moraju da žive. I njih zaista najviše interesuje da li su sigurne plate i da rastu i da njihov životni standard raste. U ovakvim okolnostima globalnog sukoba to će biti ne samo najvažniji, nego i najteži ispit za buduću vladu, i zato ona mora da bude jasno proevropski orijentisana, uz naravno očuvanje naših nacionalnih interesa. I opet dolazimo do te formule Kosovo i Evropa, to je nešto što mora, čime mora se brani, da se bavi vlada. Naravno, taj teritorijalni integritet.
Da, Kosovo je pomenuo i u tekstu zakletve, i naravno više puta tokom svog govora, i napore koje Beograd ulaže da dijalog bude nastavljen i da se dođe do nekog kompromisnog rješenja, pre svega zbog kvaliteta života Srba u našoj južnoj pokrajini. Koliko problema zapravo ima, svedoci smo da nisu mogli da glasaju ni na referendumu, ni na izborima 3. aprila, pre toga problemi sa tablicama, pre toga problemi sa taksama na proizvode iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine, pre toga brojni drugi problemi, a gotovo svakodnevno bezbednosni problemi za građane srpske nacionalnosti i drugih nealbanskih nacionalnosti koji žive u pokrajini.
Tako je, najveći aplauz predsjednik Vučić je danas dobio i najduži, kada je rekao da moramo da sačuvamo naš narod na Kosovu i Metohiji. Tu je zaista dobio prave ovacije, i opet to je ključni, to je suština zapravo čitavog tog grada, jer bez naroda ništa to ne vredi, to je apsolutno onda izgubljena stvar. Ovako, dok postoji srpski narod, postoji razlog da se bori, da se ta borba održava. Ona je naravno diplomatska, politička, ekonomska na svaki način, ali kao što je i predsjednik govorio, on je govorio i o tom jačanju vojnih snaga, što treba bude snažan faktor odvraćanja, da nikome ne bi palo napred da pokuša da proteruje taj narod. Jer mi vrlo dobro smo videli u proteklih godina da bi pojedini lideri iz Prištine jedva dočekali da Srba više tamo nema, i onda praktično oni mogu da rade dalje šta hoće.
Ima ovde još nekoliko poruka koje bih voljela da prokomentarišemo, ali da odemo sada do Skupštine Srbije, gde je završena svečana sednica i da Maričić se nalazi u parlamentu, da vidimo šta se događa trenutno u holu i da slušamo te pažljivo.
Nataša, u Skupštinskom holu počeo je prijem povodom polaganja zakletve predsjednika Aleksandra Vučića, međutim predsjednik Vučić još nije stigao do hola, jer se u Skupštinskom hodniku ispred sale rukuje sa svima onima koji nisu uspeli da mu čestitaju u Skupštinskoj sali. Predsjednik se, kako saznajemo, neće obraćati više u Skupštini, ni medijima, ni javnosti. Vraća se u zgradu predsjedništva na Andrićevom vencu, gde ga već očekuju brojne novinarske ekipe. Predsjedniku Vučiću današnjim polaganjem zakletve, podsjećam, počeo je teče drugi predsjednički mandat, koji traje do 31. maja 2027. godine. Toliko za sada.
Ida Maričić javila se iz Skupštine Srbije. Ispred parlamenta je Jovana Obrinić. Jovana, gotovo sat vremena, ako ne i više, pre početka ove svečane sednice okupili su se brojni građani koji su sačekali Aleksandra Vučića. Kako smo čuli od Ide Maričić, on kreće ka predsjedništu. Kakva je trenutna situacija ispred parlamenta, da li su okupljeni građani i dalje tu?
Da, zvanice polako izlaze, te očekujemo i da i predsjednika vidimo na vratima Skupštine. Ovdje i dalje veliki broj građana, međutim mnogi su se odmah po obraćanju predsjednika njima samima, odnosno pre samog ulaska u zgradu, već povukli na sam savjet predsjednika zbog kiše koja pada gotovo sat i po vremena. No, oni najuporniji ovde su imali video BIM sa zvučnicima i sve vreme pomno pratili obraćanje predsednika u skupštinskoj sali. Duž čitavog stepeništa poređana su deca, članovi nekoliko kulturno-umetničkih društava, a odmah po izlasku iz skupštine na platou predsednika će dočekati Srbi sa Kosova i Metohije, koji su razvili veliki transparent na kome piše Srbi sa Kosova i Metohije su uz predsednika Aleksandra Vučića. I dalje, kažem, iako se dobar deo građana povukao zbog kiše, i dalje ima onih najupornijih koji, pored naravno medijskih ekipa poput nas, stoje ovde i čekaju da pozdrave predsednika odmah po polaganju zakletve.
Jovana Obrenić javit će nam se nešto kasnije i ispred predsedništva Srbije. Slušate specijalni program Radio Beograda 1. Pratimo početak drugog predsedničkog mandata Aleksandra Vučića. Održana je svečana sednica na kojoj je položio zakletvu. Gost Radio Beograda u našem studiju 1 je urednik u listu politika Bojan Bilbija. Pozivam vas da i dalje ostanite uz naše frekvencije.
Thank you. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Premijera predstave Ratimir po romanu Lava Nikolajevića Tolstoja. U dramatizaciji Fedora Šilija i režiji Borisa Liješeća. Ponedeljak 30. maj u 19.30 na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.
Budite publika novog džez spektakla Big Band RTS i pijanista Klaus Rajble. Kolačeva zadužbina, 1. jun u 20 časova. Vidimo se.
Dođite po osveženje u vaše omiljeno pozorište Madlenijanum. Nova drama Pluća. Stoto izvođenje mjuzikla Jadnici. Vaše mesto susretanja.
Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši, tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede.
Halo, Slavice.
E, drago, reci.
Samo da ti javim da imaju nove pogodnosti u Dr. Max apoteci.
Stvarno?
Da, da, u svim Dr. Max apotekama uz loyalty karticu možeš da kupuješ po specijalnim Dr. Max cenama. A slušaj sad, Dr. Max cena za probiotik je 139 dinara.
Wow, probiotik za 139 dinara.
Da, da, samo ponesi svoju Dr. Max karticu, a možeš da poručiš i online.
Dr. Max, povoljne cene za vaše poverenje.
Pusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom po 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
4. jun. Velika scena. Žizela. Balet Adolfa Adama. Premijerna obnova u koreografiji Leonida Lavrovskog. Učestvuju solisti i celokupni ansambl baleta Narodnog pozorišta. Dirigent Ana Zorana Brajović. Reprize 6. i 13. jun. Narodno pozorište u Beogradu.
Eko.
Slušate Prvi program Radio Beograda.
I specijalnu emisiju tokom koje smo pratili polaganje zakletve Aleksandra Vučića i početak drugog predsjedničkog mandata. U studiju sa mnom je kolega Bojan Bilbija, urednik u Listu politika. Na terenu su naši reporteri. Odmah sada prozivam Jovanu Obrenić. Jovana se nalazi u blizini predsjedništva Srbije, gde Aleksandar Vučić trenutno ide u pratnji garde. Jovana, šta se sada događa? Dakle, kako je predviđen dalji protokol?
Da, upravo je predsjednik ušao i u Pionirski park i putanjom sa predsjedništvu ide ispraćen gromoglasnim aplauzom brojnih građana koji su se sa platoa premjestili. Čini mi se Pionirski park i sada ih je u ovom trenutku jako puno. Uzvikuju bravo predsjedniče, tapšu mu, pozdravljaju ga naravno. Uzvicima on ide putom predsjedništva gdje ga čekaju njegovi zaposleni što ne sređivaju u prethodnom mandatu. Trebali bi da tamo uđe za sada, nemam informaciju da li će se obratiti medijima, međutim po protokolu, kako se sada znamo, nije predviđeno neko dalje obraćanje. Sve vreme evo idem stazom kuda i predsjednik, naravno do ulaza u predsjedništvo, oni maše, osmekuje se i u ovom trenutku to je sve što mogu reći odavde ispred predsjedništva.
Jovana, hvala na javljanju. Ispred predsjedništva se očekuje i predaja raporta Aleksandru Vučiću. To bi trebalo da učini načelnik generalštaba Mojsilović. Bojane, ostalo je još nekoliko stvari koje bi trebalo do kraja emisije da pomenemo iz govora Aleksandra Vučića, a također su vrlo važne, dakle uz Kosovo i Metohiju, očuvanje integriteta i suvereniteta, rešavanje situacije oko Ukrajine, odnosno posljedice koje su proizveli sukobi u Ukrajini, reči o ekonomskoj krizi i tako dalje, naše evropske integracije i put Srbije ka Evropskoj uniji. Vrlo važne poruke, čini mi se, upućene su i regionu. Hrvatskoj, Crnoj Gori, odnosno Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, i pomenut je naravno projekat Otvoreni Balkan, za koji će se, kako je Aleksandar Vučić rekao, zalagati.
Da, Aleksandar Vučić je rekao tu jednu važnu stvar, da se od nas traži da čuvamo i da branimo tuđi teritorijalni integritet, dok oni koji od nas to traže, oni ne poštuju naš teritorijalni integritet i traže da mi kažnjavamo one koji ne samo što poštuju, već i čuvaju naš teritorijalni integritet u Savetu bezbednosti. To je jedna nemoguća formula, jedna nemoguća misija za ispuniti, ali u okviru tako teških i uskih okvira treba tragati za kompromisnim rešenjima. I to je, opet se vraćamo, Kosovo i Evropa, sve nam se nekako sažima u te dve reči. Naravno da je Otvoreni Balkan i jedan jako važan ključni interes za našu zemlju. To je nešto što nam pruža šansu da mi budemo otvoreni prema svom okruženju, prema regionu, da imamo tešnje povezivanje, da imamo veće tržište, ali da imamo i veći stepen i te naše unutrašnje političke stabilnosti, ali i regionalne političke stabilnosti. Ne zaboravite samo da je, recimo, parlament Albanije odbacio deklaraciju o navodnom genocidu srpskog naroda, da je srpski narod navodno genocidan, to su oni odbacili. Ali ovi drugi nisu, recimo, koji su van Otvorenih Balkana, i uključujući i našu crnogorsku braću i mnoge druge, oni su glasali za jednu takvu rezoluciju. Vidite, to je rezultat Otvorenog Balkana, zato što mi imamo tu jednu sjajnu saradnju i sa Albanijom i sa Severnom Makedonijom, gde kada je njima bila zaista velika potreba i za hranom i za drugim stvarima, mi smo prvi priskočili u pomoć, tako i oni umeju da uzvrate. Mnogi su to ocenjivali da je to neka ucenjivačka, navodno, politika Beograda. Apsolutno nije u tome stvar, to je zaista jedna politika prijateljstva i saradnje u regionu, i to je jedan model koji bi čitav naš region, ceo Zapadni Balkan trebalo da prati, da usvoji, da prihvati, da mi praktično već kroz možda dve godine možemo da putujemo po čitavom regionu bez bilo kakve granice. Dakle, kao u neka dobra stara vremena, sednete u auto, obilazite sve gde god hoćete, sarađujete, kamioni da slobodno prolaze, roba, sve da bude apsolutno bez tih unutrašnjih barijera, uz naravno očuvanje punog suvereniteta svih tih država, to se ne dovodi u pitanje, ali tamo gde možemo i gde moramo da se otvorimo i da sarađujemo, da to bude učinjeno na korist svih nas. To prema raznim projekcijama može praktično da dovede do 30 i 40% uvećanja BDP-a u nekom dužem periodu. To su velike stvari. Poruke su upućene i naravno i Zagrebu i Sarajevu, gde je predsjednik jasno akcentirao da su to ključni pravci, gde moramo mnogo više da radimo i mnogo više da postignemo na poboljšanju odnosa.
Kako je rekao, kroz različite naočare gledamo u prošlost, ali treba da nađemo iste kojim ćemo gledati
u budućnost. Tako je, osnovni ključ je tu jedno nepoverenje koje je zaista duboko. Sad o razlozima ne možemo da ovom prilikom razgovaramo.
Da čujemo samo još jednom obraćanje Aleksandra Vučića ispred predsjedništva.
Uvaženi generalni oficiri, podoficiri, vojnici, dragi narode, hvala vam na ovoj
veličanstvenoj časti. Hvala ljudima koji su želeli da drugi mandat vodim našu zemlju. Hvala vam na ogromnoj podršci, ali pred vama su velike i teške obaveze i vi ste onaj deo naše zemlje od kojeg zavisi hoćemo li imati mir i stabilnost. I zato vas molim da revnosno, ozbiljno i odgovorno obavljate svoje dužnosti, jer na kraju krajeva vi ste oni u koje ovaj narod ovde okupljen ima veru i zbog kojih je siguran da će njihova deca imati budućnost. Hvala vam na svemu što smo uradili u prethodnih 5 godina, sada dolazi težih 5 godina. U ovakvim uslovima u svetu nije lako čuvati mir i stabilnost, ali uz ovakve vojnike i uz ovako svesne građane Srbije koji znaju da nema veće vrednosti od čuvanja slobode naše zemlje, uveren sam da ćemo mir, stabilnost i slobodu sačuvati. Mnogo vam hvala još jedan put na svemu, vama i vašim porodicama želim sve najbolje. Neka živi vojska Srbije, živela Srbija. Hvala još jedan put. Živela Srbija!
Čuli smo kratko obraćanje Aleksandra Vučića pre nego što je ušao u predsjedništvo Srbije i vojska je bila jedan važan deo njegovog govora upravo posle priče o poruka koju uputio regionu, ali možemo da završimo sa regionom pa onda da se osvrnemo na
ovo. Kada je reč o regionu, tu ne možemo da ne pomenemo Dejtonski sporazum, gde je predsjednik jasno rekao da nema menjanja Dejtona bez saglasnosti sva tri naroda i dva entiteta. To je opet jedna jako važna poruka. On je također rekao da ćemo uvijek biti uz Republiku Srpsku. To je druga važna poruka koja se tiče toga, ali to je poruka zaista mira i saradnje, jer ako neko misli da može preglasavanjem, da može nametanjem da se ostvari bilo kakav napredak u Bosni i Hercegovini, da time jača navodno i državnost i integritet Bosne i Hercegovine, mislim da je to potpuno pogrešan put i te poruke predsjednika su jako važne i vidim da se on i lično obratio i narodu i građanima Republike Srpske, ali i njihovim liderima, da ih je ohrabrio na tom putu i to je zapravo to je ta formula koja mora biti tamo zadovoljena, da ne postoji samo Sarajevo, postoji i Banja Luka, naravno i Mostar i to su sad već njihove unutrašnje stvari, ali pitanje Republike Srpske je ključno. Dakle, opet imamo celu tu sada paletu tih naših odnosa i tih naših prioriteta. Dakle, to je i Kosovo i Metohija, Crna Gora, koju ovde nije posebno elaborirao, ali svakako da je to, i naravno, kad kažem Crna Gora, mislim na naš narod koji tamo živi, ali i neophodnost, ja vidimo sad novi premijer Dritan Abazović, kako on pokazuje znak je zainteresovanosti da se priključi Otvorenom Balkanu i bit će sada na ovom samitu koji će se dešavati u Severnoj Makedoniji. Dakle, to su jako pozitivni signali i mi to moramo da očuvamo, ali Republika Srpska je zaista, to je vitalni interes, kao što je i Kosovo i Metohija.
Da. I tu je naglasio da insistira na poštovanju Ustava BiH. Absolutno. I onoga što stoji u Dejtonskom sporazumu, da Srbija poštuje integritet Bosne i Hercegovine, ali da pritom ne zanemaruje...
Dejtonski sporazum je srce, kičma, da, ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Dejtonski sporazum je doneo mir na to područje i svako ko na bilo koji način silom pokušava da sruši Dejtonski sporazum, on apsolutno radi protiv Bosne i Hercegovine i jasno je apsolutno da to nije Banja Luka, ali je takođe jasno da između Banja Luke i Sarajeva postoji veliki problem koji ne može tako lako se reši i zato je predsjednik naglasio da je Sarajevo taj ključ za tu bravu pomirenja i saradnje, kao što je akcentovao i Zagreb, jer to je treći konstitutivni element u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da mi moramo konačno shvatimo da Srbi, Bošnjaci i Hrvati, to je bez naše saradnje, mi ćemo svi patiti decenijama, da ne kažem vekovima, ali godinama narednim. Ništa dobro ovde neće biti u našem regionu, svi ćemo se vrteti u krug te neke mržnje, nepoverenja, nesaradnje, svi ćemo imati manje novca, ako hoćete, ukoliko ne budemo sarađivali, a ukoliko se svi okrenemo jedni drugima, da će onda zaista ovaj region biti za primjer. I naravno da je to otvoren put ka Otvorenom Balkanu i za Sarajevo. I to je, mislim, da će biti i poslednja ta zapravo stepenica koja može da objedini taj region koji je...
Sad samo je pitanje kako će Brisel odgovoriti na inicijativu Otvoreni Balkan. Znamo da nije bilo jedinstvene podrške tom projektu, da s druge strane Sjedinjene Američke Države podržavaju ideju Otvorenog
reklo
Balkana.
Reklo bi se da, ovako na izgled, reklo bi se da Sjedinjene Američke Države više podržava Otvoreni Balkan, dok recimo Nemačka više podržava Berlinski proces, koji bi mogli i morali da budu dva komplementarna procesa, ali Otvoreni Balkan zavisi mnogo više od nas samih. Tu mi sami određujemo i agendu i šta ćemo činiti, dok kada je reč o Berlinskom procesu, tu zavisimo od odluka velikih, odnosno Evropske unije, koliko su oni voljni da opredele i vremena svog i energije i sredstava da bi se neke stvari tu radile, ali ne treba zaboraviti da su veliki projekti upravo preko Berlinskog procesa i preko Evropske unije i Brisela ovde započeti, to su infrastrukturni projekti i železnice i autoputeva. Evo, videli smo juče komesar Varhelji i predsjednik Vučić su obišli radove na tom veličanstvenom objektu koji je od suštinskog značaja za našu decu, da ovde mogu najbolji uslovi za lečenje dece da budu ne samo u Srbiji već i u regionu.
Ali hajde da o tim velikim investicijama da i projektima i o ekonomskoj situaciji, pomenuo je predsjednik i plate i penzije i ulaganje u vojsku i u obrazovanje, govorimo posle muzike. Očekujemo naravno još jedno javljanje našeg reportera iz predsjedništva Srbije.
Umem ja da ratujem, umem da pobeđujem i kad treba pobegnem. Umem da se nasmejem, glasno najglasnije, da blefiram najbolje. Otresem stare snove i krenem sve po svome. Zato što znam da verujem, zato što znam da ustanem, zato što živim tvrdoglavo, hrabro do kraja. Zato što znam da nastavim drsko gordo ponosno, zato što ne znam drugačije, živim jedino kako znam. Umesto oružja nosim srce pred sobom, uvek glavom kroz zid, pa nešto će se razbiti, ili glava ili zid. Svaki dotir, svaki smeh, svaki ustah, svaki greh su ovo srce crtali. Otresem stare snove i krenem sve po svome. Zato što znam da verujem, zato što znam da ustanem, zato što živim tvrdo plavo, hrabro do kraja. Zato što znam da nastavim da svobodno ponosno, zato što ne znam drugačije, živim jedino kako znam. Umesto oružja nosim srce pred
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprko suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede.
Dođite po osveženje u vaše omiljeno pozorište Madlenijanum. Nova drama Pluća. Stoto izvođenje mjuzikla Jadnici. Vaše mesto susretanja. Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Thank you. 25 minuta do 13 sati slušate prvi program Radio Beograda i specijalni program tokom koga smo direktno prenosili svečano polaganje zakletve kojim je Aleksandar Vučić, aktuelni predsjednik Srbije, započeo svoj drugi petogodišnji predsjednički mandat. Posle svečane sednice koja je trajala sat vremena u Domu Narodne skupštine, Aleksandar Vučić se uputio ka predsjedništvu Srbije, svom radnom mestu. Jovana Obrenić se nalazi ispred predsjedništva. Jovana, šta se u ovom trenutku događa ispred zgrade na Andrićevom vencu?
Nataša, građani se polako razilaze jer je predsjednik ispred predsjedništva na Andrićevom vencu intonirana je himna zapravo, a načelnik generalštaba general Milan Mojsilović predao je raport predsjedniku Vučiću. Predsjednik je pozdravio gardu vojske Srbije kao i predstavnike svih rodova vojske, nakon čega se još jednom kratko obratio okupljenima. Zahvalio je na svemu, zapravo pripadnicima vojske najpre, zahvalio na svemu što su radili u prethodnih 5 godina, ali i najavio da dolazi još težih 5 godina, kaže nije lako čuvati mir i stabilnost, ali uz ovakve vojnike i svesne građane koji znaju da nema veće vrednosti od čuvanja zemlje, uveren je da će mir i stabilnost i sačuvati. Tim njegovim kratkim obraćanjima, posle toga i ulaskom u samo predsjedništvo, zvanično je i završen čin polaganja zakletve i inauguracije predsjednika za njegov drugi mandat. U ovom trenutku tu su još pokoje brojne ekipe koje kao i ja imaju svoja završna obraćanja. Podsjetimo da je sve počelo jutros negdje iza 10 časova prvoslavnim dočekom predsjednika ispred skupštine, gdje ga je veliki broj okupljenih građana uprkos kiši i lošim vremenskim uslovima dočekao aplauzima, ovacijama i brojnim transparentima. Došli su iz brojnih gradova širom Srbije, došli su tu iz Srbi sa Kosova i Metohije koji su negdje oko 3-4 jutro pošli put Beograda i kažu nije im bilo teško da danas budu tu na ovaj svečani dan da pozdrave svog predsjednika. Potom je predsjednik položio zakletvu, obratio se poslanicima u skupštini, a potom se kratko se zaputio ka predsjedništvu gdje se i obratio. Potpuno ironično i potpuno paradoksalno da je sve vrijeme od početka ceremonije do ovog trenutka bilo kiša, a onda je sada granulo sunce, te sada imamo najbolje moguće uslove za ovo posljednje uključenje, eto, da zaključimo to i ovim kratkim reporterskim izveštajem.
Jovana, hvala na informacijama koje si podelila sa našim slušalcima. Jovana Obrenić javila se ispred predsjedništva Srbije. Moj sagovornik u studiju je urednik u listu politika Bojan Bilbija. Bojane, govor predsjednika Srbije trajao je otprilike oko 45 minuta. Zaista, mi smo ovdje, da kažemo, hvatali beleške otprilike koliko je tu bilo važnih poruka, ne samo građanima Srbije, već čini mi se da su poruke bile dobrim delom upućene i široj javnosti, ne samo čak ni regiona, već reklo bi se i svetskoj javnosti.
Tako je, najšire, tu vidjeli smo predstavnike zaista svih ambasada, siguran sam da su i oni pažljivo hvatali beleške i da su mogli dva puta, čini mi se, da čuju da je predsjednik rekao ovo sam morao da kažem, da svoju dušu spasim. To samo svjedoči o tome koliko je njemu teško, a kad kažem njemu, mislim svima nama, našoj državi, jer vođenje države to nije samo kad vi ujutru ustanete i radite sve ono što vam se sviđa i da je to sve lepo i kao u nekoj bajci. Naprotiv, ovo je što on radi, problemi, to je zapravo jedan pakao koji mi srećom kao građani često i ne osjećamo i ne znamo sve sa čime, kroz šta on mora da prolazi svakodnevno. I meni je zato mnogo ne mogu da razumem do kraja recimo predstavnike naše opozicije, a neki od njih su izašli i sada tu, bili su, vidio sam ih ispred predsjedništva, koji se čak nisu, koji nisu imali volje, nisu imali, mogli snage ni da čestitaju Vučiću to što je on više nego ubedljivije nego ikad pobedio na ovim izborima koji su bili apsolutno pod kontrolom, pod prismotrom svih međunarodnih i domaćih posmatrača, dakle nema nikakva senka, trun nečega nije pao na legitimnost i legalnost ovih izbora, pa opet meni je jasno zašto, nikad nisam razumio zašto ne čestitaju pobedu već drugi put čovjeku koji je toliko ubedljivu podršku naroda dobio, zašto ne uzmu od njega, videvši da on može da pobeđuje. Zašto ne uzmu neki pelcer od njega, pa da se sete 2004. godine, kada je čestito Nenadu Bogdanoviću, u pola deset, u 25 do 10. Ja sam izveštavao tada, pa tačno znam i kada i kako to je bilo. U 25 do 10 je on čestitao pobjedu, koja je, pazite, obratite sa pažnjom, bila, razlika u glasovima je bila 3.500 glasova. Ne, ne milion glasova ili 300.000, nego 3.500. Dakle, on je mogao narednih godinu dana pred svim sudovima da osporava taj izborni rezultat. Pa mu nije palo na pamet, znači, pošto je dobio rezultate pouzdane od svojih ljudi sa terena, on je video da je tu zaista postoji ta minimalna mikropobjeda Nenada Bogdanovića na izborima za gradonačelnika. On je to priznao. I uvek su tako činili. I zašto? Zato što od tog trenutka kreće rad za sledeće izbore, borba za neke nove pobede ili možda ako bude opet poraz, nastavlja se. To je politika, to je suština, to je način na koji on funkcioniše i to je zapravo suština na koji način on vodi i ovu državu. Znači, ne plaši se poraza. Dakle, ne uplaši se da nešto neće uspjeti da uradi i zato to ne radi. Naprotiv, on ide čak i tamo gde su šanse 1 prema 10, 1 prema 100, 1 prema 1000. On ide i čini ono što mora za ovu državu. I danas ne uspe, sutra ne uspe, evo, pošto se dotičemo pitanja kompromisa Kosova i Metohije. Dakle, 10 godina traje briselski razgovor i briselski proces. I svaki dan je, možemo tako reći, poraz i za Srbiju, ali i za Prištinu, jer ni oni ništa od toga nemaju, samo štetu imamo svi zajedno, što nemamo rešenje, što nemamo kompromis. Ali svaki dan se ulazi sa novom verom u te razgovore, imamo neke predloge stalno, uvek smo konstruktivni i doći će, ja verujem, i taj dan kada ćemo moći da kažemo da smo nešto konačno radili, jer to je u interesu i Srba i Albanaca. Nema pomirenja na Balkanu bez pomirenja pravog istinskog Srba i Albanaca, a to se vidi kroz Otvoreni Balkan. Evo, Srbija i Albanija, kako mogu da, ja ću kažem, kao najbliži prijatelji sarađuju, ali zaista ne jedan ozbiljan način da sarađuju, da radimo ono što je u našem obostranom interesu. Ja verujem da je takvo rešenje moguće pronaći i sa Prištinom, međutim, ima mnogo onih koji sa strane, čini mi se da možda im i ne odgovara potpuno da se ovde stvari ikada slegnu, da se smire. Zašto? Zato što onda oni ne bi mogli ovde da mešetare. I kada to kažem, ja ne mislim samo na zapad. Ima mnogo onih i na istoku kojima takve stvari odgovaraju i mi smo, pošto svako ovde, znate, nađe nekoga koga će podržavati i onda ajde ja sad tebe podržavam da se ti što više svađaš s ovim drugim, a zapravo ja od toga postajem veći, ja sam važan zato što ja sam pokrovitelj ovoga ili onoga. I to je ta jedna večita igra u kojoj mi evo 200 godina se vrtimo u tom začaranom krugu. I kada kažemo Otvoreni Balkan ili kada i predsjednik Vučić kaže tu opasnu rečenicu, misterioznu rečenicu balkanskim narodima, Balkancima, rečenica koja je mnoge državnike ovde i glave koštala, kada on to kaže i kada kaže da je neke stvari rekao da svoju dušu spase, ja se samo nadam da, ja znam da veliki deo ljudi u našoj zemlji duboko razume kakve su to poruke, koja je dubina i koliko su to ozbiljne, teške reči koje on govori, ali me opet čudi da, sada se vratim na naše opozicione političare, da oni nisu tu tražili specijalnu pozivnicu da budu tu, da podrže ne predsjednika, nego svoju državu da podrže, ne shvataju značaj, ne znaju šta je država, i to je razlog zašto upravo ta opozicija koja je vladala posle 2000. godine, ja moram to da kažem, evo ja svoju dušu da spasim, to je razlog zašto je država dok su oni bili na vlasti propadala, to je zbog toga što nisu shvatili koliko je teško i ozbiljno kada vi čestitate njihovom predstavniku, dakle Nenadu Bogdanoviću, u 25 do 10 sa razlikom od 3.500 glasova, a ovde ne čestitate ni posle, koliko je prošlo, 2 meseca, 3 meseca, 2 meseca skoro, je prošlo da. Od izbora, čovek koji je dobio 1.550.000 glasova više od vašeg predsjednika. Volio bih da neko ozbiljno objasni zašto nemate čestitke i zašto nije bilo predsjednika Tadića, pa i predsjednika Koštunice danas u parlamentu.
Nadamo se da ćemo taj odgovor i čuti od opozicije.
Pa ja se plašim da nećem.
Vratila bih se na ovaj deo na kraju govora koji je također vrlo važan, odnosi se na plate, na penzije, na ulaganja u obrazovanje, pomenuje predsjednik i vojsku. U stvari, ekonomija je nešto što tišti u ovom trenutku ceo svet i verujem da su mnogi građani, da smo svi zapravo zabrinuti i kako nas zima očekuje i kakve će biti kamate i kolika će biti inflacija i od čega ćemo kupovati benzin i po kojoj cijeni ćemo ga kupovati i tako dalje. To su ozbiljni izazovi koji su pred vladom i pretpostavljam da je deo koji se odnosio na vladu upravo imao veze sa tim. Kako ćemo se izboriti sa ekonomskim problemima?
To je najvažniji zadatak vlade. Mislim da smo to i pominjali u prvom delu emisije prethodnom. Vidite, mi smo obezbedili taj najjeftiniji gas u Evropi. I mnogi vidim da i tu činjenicu ne mogu da shvate. Da u ovom trenutku mi imamo gas tri puta jeftiniji nego Evropa. U ovom trenutku. Ali sad se može reći da je gas koji je negde oko 1000 evra je za 1000 kubika, da će on biti 3, 4, možda i 5, mi ne znamo zapravo koliko puta još skuplji kada dođu hladni dani, kada Evropa počne da se smrzava. A naša cena će tada biti ista kao i danas. Zato što smo se mi zaštitili tim, može se reći, dugoročnim ugovorom, iako je...
Reći ugovorom na 3 godine.
3 godine, ali to se već smatra dugoročnim ugovorom. Dakle, građani Srbije ne moraju da brinu naredne 3 godine. I ono čega mi moramo da strepimo, da li će se samo nešto desiti na tim kanalima isporuke, dakle, preko Bugarske ili preko Mađarske, dakle, da Evropska unija opet pomeni šteteći sopstvenim interesima, ali imajući svoju viziju razvoja i budućnosti, ne zaustavi dotok gasa. Ukoliko se to ne desi, ne samo što će nam biti toplo, ne samo što će naša privreda da prosto cveta, jer gas može biti i 10 puta jeftiniji nego u Evropi za jedno pola godine već, to može da se desi, nego ćemo imati sigurno, osiguran i to dosta visok rast plata i penzija, dakle životnog standarda. Pa jeste, u ovakvim situacijama mi možemo pod određenim okolnostima da imamo rast plata i penzija, što drugi će imati samo pad. Ali znate, ja često razmišljam o tome, ta situacija koliko je povoljna može biti veoma opasna. To je taj paradoks i uvek se na to vraćamo. Znate, kad neko iz okruženja pa iz Evrope pogleda tu situaciju i kada shvati da dok oni moraju da oblače toplije džempere, šalove, dok moraju zatvaraju preduzeća, gube radna mesta, to će se neminovno desiti ako gas ode preko 2000 dolara, a otići će. A da neko ovde ima gas od 300-400 dolara, da mu sve radi, da mu je sve toplo, da ima privredni rast, znate, nije politika, pogotovo međunarodna, to nije društvo kolo časnih sestara ili kako se već kaže, to su, znate, interesi, veoma često ima tu i zavist, veoma često ima i ta situacija da neko ne daje negativan primer, mi to znamo, ali moramo i sa time da se izborimo. Ono što mi možemo da činimo, to je zaista da imamo tu što širu regionalnu saradnju, da budemo konstruktivni prema Briselu, da ne dozvolimo da ta vrsta hladnoće, ta diplomatska hladnoća dođe do nas, već da mi otopljavamo te odnose, da se što više trudimo. Tako da, ali kod nas je činjenica da sve ovo što vidimo, sve ove korake, a njih je lično vukao Aleksandar Vučić, dovešće i do toga da nema nikakve prehrambene nestabilnosti, energetske nestabilnosti i ono što je ključ svega toga, finansijske i ekonomske nestabilnosti u celini, i to može da bude ohrabrenje i na najbolji način, i kao što je vaša novinarka rekla sa terena, posle kiše je došlo sunce, to je negde nešto što napolju je došlo, da. Vremenski je došlo posle njegovog obraćanja i ulaska u zgradu predsjedništva, samo da se ništa ne zakomplikuje i naravno se svi, kako i on sam rekao, molimo da rat u Ukrajini što pre stane, da mir dođe ponovo na naš kontinent, a da onda diplomate, ako treba i godinama i decenijama, tragaju za rešenjima, da topovi tenkovi zaćute i onda će i nama ovde, mi ćemo biti najsrećniji, jer mi ćemo biti najveći dobitnici, osim naravno Ukrajinaca i Rusa, najveći dobitnici mira u Evropi.
Bojana, hvala puno na gostovanju i učešću u ovoj našoj specijalnoj emisiji. Bojan Bilbija, urednik u listu Politika, je bio gost prvog programa Radio Beograda. Vi dalje slušate specijalni program. Trajemo do 13 časova. Budite i dalje uz nas.
Thank you. po meni ko po suhom lišću prođeš, pa me makar laktom u grudi pogodi, makar grob tvoj dodir bio još mi godi, baci osmijek iz poluja ka barem, da u tvoje misli bar na kratko stane, ko u sporednom filmu se spotakni, preko mojih nogu ruku mi dotakni.
Do 13 časova ostalo je još 5 minuta, toliko je ostalo i do najnovijih vesti, a posle vesti čućete i izveštaj o vodostanju. Protekle 3 sata sa vama su bili David Hadžić, Miša Milanov, Saša Hajdin, Snežana Stanojević, Ljubinka Dobrilović, reporteri na terenu Ida Maričić i Jovana Obrinić, ton majstori na terenu Stefan Krstić i Peđa Marković, moje ime je Nataša Raketić i u ime dežurne ekipe vas pozdravljam i pozivam da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Sve najbolje. Thank you.
srce tvoje srcem zavole, što im tuga prati tragove. Kad se jedno drugom nadaju, što se gore i tako stradaju, kao zvezde koje padaju. Nije ljubav to kad na njom bol predugo traje. Ljubav je tek kad se uvek nedostaje. Kad ostariš sve zaboraviš, a ona ostane. Nije ljubav to kad na njom bol predugo traje. Ljubav je tek kad se uvek nedostaje. Kad ostariš se zaboraviš, a ona ostane. Rastavi, digni glavu, dalje nastavi. Pusti suze da se slivaju, nek isteče sve što skrivaju. Na to tužni prava imaju.